Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. 31 stepen u gradu Beogradu, ukoliko se to smatra nekim laganim zahlađenjem ili relaksacijom, onda hajde neka bude tako, u svakom slučaju manje nego juče, prekjuče i nekoliko prethodnih dana. Ono što nam kaže informacije, u Sloveniji je tokom protekle noći bilo dosta padavina i grmljavina, već u Hrvatskoj samo je duo vetar i grmelo je, kod nas ni jedno ni drugo, ali malko za nijansu se lakše diše. U svakom slučaju mi ćemo i danas raditi u znoju lica svoga, a sa velikim zadovoljstvom jer imamo divne goste do 19 časa. U ostalom trudimo se da uvijek budu upravo takvi, ali danas su baš nekako posebni. Evo, upravo smo malo čas utovarili 2 kubika peska kako bi se naša gošća Vanja Matić, istinski jasovom sportu, sjajno snašla u našem studiju, dakle Beach Volley, Beach Studio, to je nova definicija u sportu, a bit će divni gosti, preporučujemo da posjetite naš sajt, adrese rts.rs, izvolite. Mnogo dešavanja, bit će i lepih nagrada za vas koji ste uz radio aparate, neka tako bude do 19 časova. Događaji smenjuju događaji kada je u pitanju sport, ali i javni i kulturni život. Kao i obično, Radio Beograd 1 uvek na licu mesta, trudit će se da vas informiše jer to je njegova osnova. Dakle, to je ono na čemu se zasniva Radio Beograd 1, na informaciji dobroj, a mi smo tu da vam je prinesemo u pravi čas. Srdačan pozdrav, upućuje vam Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Dobar dan.
Thank you. Ja sam Nina Škarić od Bojkašica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Nina Škarić je prema našim procenama otprilike sada na Temerinskom vašaru, to jest igra Beach Volley u Temerinu, tamo je jedan od turnira, jer kao što znate, Odbojkaški savez Srbije ove godine poklanja dosta pažnje upravo ovom sportu. Pre nego se pozabavimo odbojkom na pesku, hajde onoj oficijalnoj. Naime, sarađujući kao medijski prijatelj, pokrovitelj sa Odbojkaškim savezom Srbije, u prilici smo da vam podelimo evo ovoga trenutka ukupno 15 ulaznica za današnje mečeve Grand Prix takmičenja. Meč naše reprezentacije protiv Alžira počinje u 17:30, a u 20:15 sastaje se Sjedinjene Američke Države i Holandija. Naš telefon je 3225099, 15 ulaznica. Javite se, dogovorit ćemo se, podelit ćemo dve ili tri, ali najbitnije je da odete i da navijate od srca za naše dame. A evo jedne šarmantne mlade gošće koju zaista već dugo želim da pozdravim uživo u studiju, što ne znači da se nismo čuli više puta iz inostranstva telefonom i pratili šta radi, kako joj prolaze takmičenja. Ona je podjednako uspešna i u ovozemaljskom i u onom beach volleyu, dakle odbojci na pesku. Vanja Matić sa nama u studiju. Dobar dan, Vanja, dobrodošla.
Pa dobar dan i vama, i ovom prilikom bih pozdravila sve devojke koje su sada na turniru i da im poželim naravno puno sreće i da uzmu medalje.
Bogom, ima tamo finih, pored Nine Škarić ima i Aleksandra Frajtović, pa Nataša Ševarika, pa Isidora Igić, koja je realno dobro dete, i tako ima, ima simpatičnih devojčica koje sasvim lepo upražnjavaju ovaj sport.
Naravno, pored svih tih devojaka koje ste pomenuli, takođe postoje partnerka, to jest zaboravila sam tačno ime, mala Milica i Gorena Mrđan, koji su takođe jedan od po meni parova koje su za iznenađenje. Isto tako dosta mladi devojčica kreće da učestvuju u svemu tome, i to je po meni jako lepa priča.
A kada se kaže Vanja Matić i Milena Matić, odmah pomene se, kaže, vidi ove Matićke šta rade četvrte da dam prvenstvo Balkana. Da smo mogli bolje da prođemo.
Stvarno smo mogli bolje da prođemo. E sad, kad bi me pitali zašto nismo, stvarno ne znam. Nekako falilo mi je možda malo strpljenja i malo iskustva. Imali smo dve bugarske ekipe koje su nas jednostavno pobedile na svoje iskustvo. Dosta su starije, a nama treba malo više godine i malo više strpljenja.
Malinova i Slančeva. Zvali su se tako jednostavno, Malinova i Slančeva.
Jo, jest.
A sretit ćete im svi kad tad.
Hoćemo sigurno.
Dobro, i prvo mesto je njihovo, takođe bugarsko, samo drugog para, jel?
Da, tako je.
Dinova Angelova.
Jest.
Dobro, gde smo mi u celoj toj priči? Kako se krećemo uopšte? Kako stojimo u beach volleyu? Hajde na Balkanu, hajde malo šire dalje.
Pa, znate kako, ono što smo Milena i ja igrale, stojimo sasvim na solidnom nivou, mada sam ja uvek samo kritična i uvek govorim da uvek može bolje i da svako mesto uvek može biti još sjajnije i još bolje. Što se nas tiče, mi smo 3 godine za redom bili prvaci Balkana, ove godine nažalost nismo opravdali to, ali ne znači da u sledećim godinama nećemo, mada Marko Nikolić i Miljan Kikovi su opravdali koliko toliko.
Kako je to srpsko-srpski duel bio u finalu?
Sjajan.
Naši pobedili naše u finalu.
Da, ovom prilikom bih pozdravila, i što se mene tiče, volio bih da ih vidimo oba para u finalu.
E, Vanjice, znaš onako koliko smo sa nostalgijom pričali kada smo te čuli više puta, bila si u Istru u Francuskoj, i onda je ono uvijek bilo, ja, nedostaje mi Beograd, nedostaje mi Srbija, pa evo lepo da si tu, da malo i pročeskamo. Ja ću podsjetiti one koji su te pratili na parketima da si svakako zapamćena po igrama u Obiliću i u Vizuri, a počelo je od Crnjanskog.
Jo, jeste. Zahvaljujući Draganu Močeviću, sad ja sam išla u Crnjanski, u osnovnu školu, i u slučaju bila sam inače jako smotana i svi su pričali super, odbojkom ćeš moći koliko toliko da se popraviš i da budeš ok, međutim ja sam odbojku manje više počela iz neke ljubavi, i to jednostavno traje od moje 7. godine pa do dana danas, koje baš ne prestaje.
Meni malo tužno, neću ja sad naravno otkriti rupu na saksiji niti toplu vodu, ali evo kad vidim da je neko rođen 4. marta 1990. godine, a da je već nekoliko sezona u inostranstvu, onako mi malo uvek tužno dođe, jako je lepo naravno za tebe i svako voli da u inostranstvu i da i menja klubove i tako upozna neke nove sredine, da stekne nova iskustva, ali malo je prerano.
Pa kao što sam vam rekla i prošli put, meni svi pričaju da je to jednostavno sa tih 22 godine bilo jednostavno zrelo doba kada u suštini igrači idu u inostranstvo. Ako mene pitate, i ja cenim da je to bilo jedno moje iskustvo novo, isto tako samim tim i sazrevanje i sve što ide sa tim. Tako da, ako mene pitate, mislim da je to sasvim bilo onako kako treba.
E sad mi moraš malo rastumačiti, odnosno reći kako se čita. Znam da švajcarski ima tri kantona, ali ne znam kako se izgovara ime tvog novog kluba.
Dudingen.
Tako se piše? Dudingen. sa dve one tačkice.
Sa dve one tačkice, tačno.
Dakle, u gostima nam je Vanja Matić, igračica Dudingena. Kako sam ovo lepo i toplo rekao. Vanja, pratiš naravno naše prvenstvo ovde među vremenu. Imali smo divna finala Zvezde i Spartaka, Vizura, odnosno Partizan Vizura, evo opet uz Darka Zakoča.
Pa, ja ne sumnjam u Vizuru opet. Ja sam tamo provela dosta dugo godina i ne mogu da bilo šta kažem. Opet verujem u te devojčice s kojima sam trenirala. Opet sa Zakoča znam iz priča i par puta sam stvarno gledala njegove treninge i ne sumnjam da će napraviti fantastičnu priču ove sezone.
Samo da podsjetim naše slušalce, od 17:30 reprezentativke Srbije igraju sa Alžirom u dvorani Pionir. Javite nam se 3225099, imamo besplatne ulaznice za vas, ukupno 15, pa eto rekao, dogovoriti ćete se sa našim producentom Mihajlom Zavrlom. 2-3 po potrebi, dakle koga već imate, samo da odete, zaista bit će to lepa utakmica, dok je Šlagir sutra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ti će naravno ispratiti ove meče.
Pa nego kako. Moram da bodrim ako ništa svoju bivšu partnerku.
da, Jelena Blagović, koja je također onako dragi saradnik i prijatelj ove emisije i ostala upamćena i kao kapitan Zvezde i s uspehom igra u Italiji sad.
Naravno, da.
Dobre rezultate su postigle naše devojke do sada. Evo 4 pobjede, ovo danas mislim ne treba ni računati. Ne postavlja se ni pitanje protiv Alžira, eto i 5.
Pa naravno. Pa ako mene to pitate, u suštini naša zemlja uvijek imala dobru odbojku i dobre igrače, opet eto, tu je Jovana Brakočević, Jelena Blagojević, to su sve sjajni igrači, da sad ne pominjem Stefanu Veljković, Milanu Rašić i tako dalje, tako da ne sumnjam da će one napraviti uspeh kakav treba i kako se očekuje od njih.
Meni si negde, kada smo pričali, rekla da je bič vola i za tebe priča koju si otišla da probaš i na kraju priča liči na bajku.
Da, jednostavno to je bilo tako. Završila se sezona u Vizuri i bilo je neke priče. Ja sam htela čisto da se oprobam u svemu tome, jer par puta sam pogledala na televiziji, par puta gledala, opet sa Jelenom Blagović uvijek bilo neke priče, ali nikad to nešto nije bilo konkretno. Otišla sam, probala sam par treninga, otišla sam na turnir i tada sam bila treća u dosta jakoj konkurenciji. Na kraju otišla na kvalifikacije za olimpijadu, gde se opet Nismo otišli sa nekim velikim iskustvom, ali opet smo napravili neku priču i jednostavno to je tako izgledalo otprilike kao neka bajka, da jednostavno sam samo probala i evo napravili smo koliko toliko neki lep uspeh, neku lepu priču.
Kako je bilo lepo, evo baš pre 7 dana iz ovog istog studija pratio sam naš program RTS-a i prenos beach volleya, sad ne mogu tačno ti kažem što sam gledao bez tona odakle, ali je bilo
Španija,
fantastično.
Španija, Argentina.
Preko 10.000 gledalaca i oni predivni navijači koji se njišu, ono je zaista sjajno bilo.
Jeste, i kod nas počinje polako da postaje gledanije. Opet gledam, kad smo bili u Velikom Gradištu, u Užicu, stvarno dosta ljudi dođe i gleda i baš mi je drago zbog toga, zato što sada počinje sport da se polako prati i da bude popularan, barem kod nas. Tako da je to jako, jako lepo.
Zaista je lepi odnos Odbojkaškog saveza, vidim da je Vanja Grbić tu ovako dosta zagrizao, on je jedan od promotera zapravo cele ove akcije i naravno da njegovo ime dosta znači kako za vas u sportu, tako i za one koji samo prate odbojku.
Pa kako ne, Vanja nam u svakom slučaju uvek pomaže i uvek je tu i da nam pored svega toga i da neki savet i da nam pomogne. On prilikom bi ga pozdravila i zahvalila mu se na svemu, tako da naravno Vanja je Super.
Vanja je Vanja.
Da, pa.
Vanja, onaj drugi Vanja iz Dudingira.
Pa da.
Zaista, draga devojčica i fina odbikašica, skromna, takva je bila i na terenu, ne skromnih mogućnosti, nego izuzetnih mogućnosti i kvaliteta, ali skromna i zato se i drugarice volele. Prenosi ti pozdrav od Biljane Mihajlović iz odbojkaškog kluba Poštar, koja se
javila. Hvala puno.
I kaže, da su sve moja deca, a ona je nekako svačija Bilja.
Naravno, tako. Naravno. Da. Bilje je big mama za
ona
sve
nas. Ona stvarno tako ljudi su jedinstveni koji se trude da čuvaju u ovom slučaju Poštar. Naravno, mnogi klubovi grcaju, znamo kako su vremena, ali makar zbog takvih ljudi vredi se boriti.
Kako ne? Kako ne? Ovom prilikom bi pozdravila Dinu Bošnjak, koja je u suštini moja druga mama. Za one koji ne znaju, ona je nekada bila odbojkašica, sada je, tako reći, u penziji.
Ona i Bilja su stvarno... Samo vi balerini idete rano u penziji.
Da, da. Ovom prilikom bi pozdravila i Bilju i Fatu. To su dve osobe koje su meni bile velika, velika podrška i koje su mi dan danas.
Izvini, koristim ovaj prostor namenjen penzionerima, da ja pozdravim penzionera Dušana Sarača, našeg kolegu koji do skora radio sa nama, pa mislim čisto
pa da.
Nek se upoznaju, mogu da igraju šah, domine jednog dana i tako, da idu na odbojku 3225099 ukoliko niste rezervisali svoje ulaznice. Koliko ćeš ostati još Vanja u Beogradu? Vidim da moraš sada da se paziš, sad se vraćaš onoj igri. I da, ujedno pitanje, da li treneri dozvoljavaju da se igra biću voli onako van sezoni?
Pa, meni u Francuskoj i sada u Švajcarskoj nisu pravili problem, s obzirom da imam status reprezentativca. E sad, uglavnom, koliko sam ja čula, da, prave problem, u smislu da ne valja da se menja podloga, ali iz mog nekog iskustva, ono što sam ja imala priliku da pitam, nikakav problem nije bio. Tako da mi je super, jer meni je bič vole otprilike pored odbojke druga ljubav.
I koliko ćeš biti kod nas i gde vežbaš zapravo umeđu vremenu?
Pa, ostaću do 28. augusta najverovatnije, pošto još u strini to ništa ne zna, jer volila bih da odigram završni turnir u Beogradu, ali sad vidjet ćemo kakve su mogućnosti. E sad, što se tiče treninga, pa treniramo to što smo imali ovaj, turnire i pripreme sa reprezentacijom na Adi, a trenutno se malo oporavljam od tako reći blage povrede, pa sam u teretani na Košutnjaku i naravno ovom prilikom mi pozdravila Nenada Planića, koji je moj kondicioni trener i koji vodi računa o mojim fizičkim sposobnostima.
Vidio sam kakve su to vežbe na fotografijama.
Pa nego kako.
Vanja RoboCup.
Tako da dosta se radi. Ako sam tako reći poređen i trebalo bi da mirujem sa njim, kvalitetno radim, treniram, spremam se za sezonu, tako da nema odmah.
Imaš li nekoga od naših u Dudingeru?
Nemam. Ovog puta idem totalno sama, kao jedina Srpkinja. Imaću doduše jednu Crnogorku, ali ja iskreno ne znam. Sada vidit ćemo.
A dobro, bar ćeš je bolje razumeti nego...
Pa bar ćemo se razumeti, druge, to je najvažnije. Pa da.
Vanjici, hvala ti mnogo što si bila.
Hvala vama puno.
I idemo da navijamo i danas i sutra.
Pa nego kako, naravno. Za naše devojke.
Vanja Matić, odbojkašica Dudingina i naravno reprezentativka Srbije u Beach Volleyu, bila je u emisiji Vreme sporta i razvoja.
Svima jasno je da ne mogu već. Maja je slatka. kako papaja i kad sam pore nje, zaboravljam na sve. Maja, peva komaraja i svima jasno je da ne mogu bez nje. Maja je slatka ko papaja i kad sam pore nje, zaboravljam na sve. Maja peva ko Maraja i svima jasno je da ne mogu bez nje. Maja je slatka ko papaja i kad sam pore nje, zaboravljam na sve. Maja peva ko Maraja i svima jasno je da ne mogu bez nje.
Vreme sporta i razonode. Ja sam Sosavi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Lepo vama, lepo nama i tek će biti lepo jer imamo zaista jednog divnog gosta iz sveta fudbala, Ljubinko Drulović, selektor selekcije koja nam je osvetlala obraz onda kada smo mogli da stavimo ruku u vatru da nas naš fudbal neće nikad više obradovati. Kada smo baš bili onako pesimistički nastrojeni, došli su kao kec na 10, kao kec iz rukava. Gospodine Drulović, dobar dan, od srca vas pozdravljam i lepo što ste sa nama.
Hvala na pozivu i jedan veliki pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
Vi ste održali, a ja ću se da bome truditi da izbjegnem sva pitanja koja smo već čuli i odgovore umeđu vremenu, ali održali se pre svega jedan čas iz patriotizma. Trenutak kada momci posle odsvirane himne Hej Sloveni, koja verovatno većini od njih nije ni poznata, da, i verovatno ne razlikuje mnogo od Poljske ili bilo koje druge, i trenutak kada su oni zapevali zajednički Bože pravde, a da ih niko ne tera da to rade, je nešto zaista prelepo i dokaz kako se voli svoja zemlja i u ostalom time su i sami sebe inspirisali da odigraju majstra.
Pa svakako sigurno jedan od najlepših trenutaka, ja kažem, Evropsko prvenstvo u Litvaniji, bio je taj moment kada su momci posljednje greške organizatora koji su prvo svirali tu himnu Hej Slovenije, koja možda nama, da kažem, ljudima koji smo živjeli u bivšoj Jugoslaviji možda i nešto znači ili još uvijek osjećamo nešto kad se svira ta himna. Međutim, stvarno je bio, oni su se onako gledali igrači jedan od drugoga šta se dešava, jednostavno oni nisu, da kažem, odrasli u toj zemlji i ne prihvataju tu himnu kao svoju. Međutim, stvarno fantastičan je osjećaj bio vidjeti te momke zagrljene sve pored naše klupe kada su posle završetka, da kažem, tog čina otpevali Bože pravde, onako zagrljeni, i ja mislim da je to bila jedna stvarno jedna emotivna situacija gdje su oni pokazali koliko vole svoju zemlju i koliko žele da se bore za zlatnu medalju. Mislim da je u tom trenutku vjerojatno i ta situacija još više, da kažem, podigla moral kod naših reprezentativaca, i oni su stvarno u toj možda najtežoj utakmici koju smo imali na Evropskom prvenstvu dali svoj maksimum, odigrali 120 minuta, fantastično borili se na pravi način, najbolji mogući način pokazali kako se bori za svoju zemlju i za grb reprezentacije. Tako da,
da. Koja je koincidencija da 1. augusta osvojite prvenstvo i da upravo to bude tog datuma gde ste u Angoli ste vodili klub koji se upravo tako zove?
Da, pa eto vidite, ima nekih slučajnosti koje se poklapaju, da tako kažem. Meni je skoro neki vaš kolega novinar pre možda jedno mjesec dana, još pre početka ovog prvenstva, pitao, kad smo razgovarali o datumima nešto, on kao, kaže mi Drula, da li možda ima neke slučajnosti u tome što se evropsko prvenstvo u Litvani završava 1. augusta. Ja kažem, daj Bože da je tako, pošto sam ja već u Angoli radio godinu i pol dana i bio trener najpopularnijeg angolanskog kluba, koji je najveći njihov klub tamo, i stvarno mi je bilo super tih godinu i pol dana, imao sam stvarno i dobre rezultate i moj prvi trofej kao trener sam osvojio tamo. Onda kada sam preuzeo ovu generaciju, ispostavilo se tako da je to bilo 1. augusta 2012. godine i da smo godinu dana kasnije 1. augusta isto osvojili titulu. Mislim da stvarno taj 1. august, ja kažem, neki moj drugi rođendan sada. Ja sam uvijek bio vezan za taj neki 11. Pošto moj broj uvijek bio 11, rođen sam 11. septembra, tako da pored tog broja koji ja stvarno obožavam, koji je sad i 1. august vjerovatno, da kažem, datum koji ćemo mi uvijek obrežavati i koji će ostati, da kažem, zajedno sa nama do kraja našeg života.
Gospodine Druliću, ovo je naravno aforizam Ranka Guzine, ali pitanje koje ni malo nije naivno i naravno da ne očekujem da vi komentarišete. Mislim, zaista posle fantastičnog uspeha ne znam osim šta da vam kažem, hvala u ime svih ljubitelja fudbala, ali vrlo zanimljivo, niste vidjeli ovaj, jer je to bilo dok ste bili još na putu. Dakle, ostaće večna tajna kako se od ovakvih juniora prave onakvi senjori.
Pa iskreno mislim da, ja kažem, kroz ovu selekciju je prošlo stvarno 50-ak igrača za ovih godinu dana koliko sam ja selektor, i mi smo svih tih momaka pokušali da izaberemo, da kažem, one koji će na pravi način karakterno i kvalitativno predstavljati svoju zemlju. Mislim da smo uspjeli u tome. Ja kažem, možda ja ne razmišljam onako, ja sam najljepše svoje godine fudbalske karijere proveo u Portugalu, igrao toliko dugo za velike portugalske klubove. Možda me ta portugalska škola onako, da kažem, i označila kao, i kao čovjeka i kao trenera, i volim taj način kako oni razmišljaju. I mislim da bi mi možda neki svoj mentalitet trebali malo da kažem da promijenimo, da idemo u tom smjeru. Pre svega što se tiče odnosa prema radu, prema poslu, prema fudbalu samom, i mislim da je to mene negdje, da kažem, neka moja ta pokretačka snaga kao trenera bila baš taj način kako oni razmišljaju. Međutim, ja sam znao da je teško kod nas to sve promijeniti, i tako da sam bio momke po onome što ja mislim da je moja ekipa u tom trenutku trebala. Sistem koji smo igrali smo ga od početka stalno isto, i jednostavno smo tražili najbolje solucije da kažem karakterno pre svega imamo momke koji su sposobni na najbolji mogući način reprezentuju ono što mi želimo na terenu. Mislim da su oni stvarno pokazali po meni, da kažem, da su sa razlogom, ja sam ih nazvao da su srpski heroji, neki su to možda malo pogrešno shvatili, ja sam to mislio onako, eto, da su momci dali sve od sebe, da su stvarno na najbolji mogući način reprezentovali svoju zemlju, da su maksimum, da su bili pre svega prava ekipa, što je ekipno u sportu mnogo važno. I ja sam to na svakom sastanku pred utakmicom govorio, da moramo stvarno budemo samo prava ekipa, i jedino tako možemo da pobedimo te velike fudbalske zemlje kao što je Francuska, kao što je Portugal, kao što je Turska, koji su stvarno imali veoma kvalitetne ekipe i za mnoge su čak bili mnogo veći favoriti nego mi.
Kod nas se jako brzo zamrzi, ali se lako i zavoli. Nekome se skida kapitenska traka s ruke ili se kapitenu viče da napusti teren. S druge strane, neko koje sticajem okolnosti bio u drugom planu preko noći prosto ne zna šta da radi sa ponudama. Ja vidim, ova dva dana su vas već videli umjesto Siniše Mihajlovića, videli su već na čelu Partizana umjesto Vuka Rašovića, pa je bilo razno raznih priča drugih.
Pa vidite, ja i kao igrač, ja sam moju karijeru gradio ste, da kažem, korak po korak, mirno, bez nekih velikih euforija. Ja sam jedan, da kažem, čovjek u zrelim godinama koji zna tačno šta hoće i šta mu je cilj. Tako da ja sam uvijek, ja kažem, mene ne može nijedan poraz, niti jedna pobjeda da me promeni, pre svega kao karakter, kao čovjeka. Ja stojim čvrsto na zemlji, svjestan sam da smo mi stvarno napravili jedan fantastičan uspjeh. Svjestan sam da ja kao trener, isto kao kad sam bio igrač, imam ambicije. Znači sve moje, da kažem, igračke ambicije sam ostvario, hvala Bogu. Odigrao sam 10 godina za tri velika evropska kluba, za Porto, za Benfiku, za Partizan. Igrao 50 puta u Ligi šampiona, imam skoro 90 utakmica u evropskim kupovima. Igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, imam 38 nastupa, bio na svjetskom, bio na evropskom prvenstvu. Znači ja se potpuno kao igrač ostvario. Moja želja da se ostvarim kao trener, ja kažem, ovo mi je drugi trofej i stvarno najslađi i najvažniji za mene, jer ostvarim za Srbiju i u Srbiji. sve ostale trofeje kao igrač, a osvojio sam ih mnogo, hvala Bogu, osvojio sam u stranstvu, ali kažem, ovaj mi je najdraži, pre svega što je to za našu zemlju i stvarno se osjećam onako ponosnim i ponosan sam na ove momke, jer stvarno su u svakom trenutku delovali kao ekipa, znali su od prvog trenutka šta hoće. Mislim da je to, da kažem, prevashodno jedan kvalitetan rad toko ovih godinu dana koji smo imali sa njima, razgovarali smo često i tačno smo imali ideju šta hoćemo. Neke stvari normalno u životu mora da vam se poklope, da idete, da kažem, putem uspeha. Mi smo uvijek vjerovali, znali smo da smo radili stvarno pošteno, da smo bili maksimalno korektni prema svima i pokušali pre svega samo da radimo u interesu ekipe. Što se ponuda tiče, iskreno vam kažem, ja kažem, sve će to nekako doći na svoje mjesto, ja nigdje ne žurim, imam dovoljno vremena, hoću da uživam u ovom trenutku, ja sam to uvijek rekao, hoću da stvarno se odmori na pravi način i da eto, prvo ću razgovarati sa ljudima iz saveza, pošto oni imaju prioritet po meni, oni su i prvi predsjednik Karadžić i generalni sekretar Laković su, dakle smo se dogovorili da se malo odmori pa da posle porazgovaram što tiče moje budućnosti, a onda ću vidjeti iskreno posle toga šta ću dalje raditi, ali sigurno da je fudbal moj život, ja želim da napredu u svojoj karijeri, imam ambicije, normalno da želim da opet jednog dana i kao trener igram Ligu šampiona i da možda jednog dana čak vodim i reprezentaciju Srbije, zašto ne.
I kada ste vodili Benfiku i Porto, mislim da je uvijek bio u sećanju dres Zlatara iz Nove Varoši, za koga ste prvi put zaigrali sa specijalnom lekarskom dozvolom.
Pa sigurno, to je, evo Željko, i vi kažete da ste najveći Zlatarac među svima i drago mi zbog toga, ja kažem, ja sam rođen u Novoj Varoši, Zlatar je moj prvi klub koji je mene, da kažem, lansirao u da kažem, neke fudbalske vode. Ja sam vrlo mlad postao prvo tima Zlatara sa nekih 15 godina u specijalni tada lekarski pregled, da sam bio maloletan. Jednostavno, bila su to neka lepa vremena kada su svi uživali u fudbalu, kada je stvarno neko drugačije vrijeme bilo. I posle toga sam sa nekih nepunih 17 godina postao prvo tima Slobode iz Užica, omladinski reprezentativac bivše Jugoslavije. Iz tako malog kluba kao što je Zlatar postao omladinski reprezentativac u to vrijeme, stvarno je mogao neko koji je stvarno bio možda vrhunski talenat. Ja sam, kažem, opet gradio svoju karijeru nekako korak po korak, nisam žurio, znao sam da će mi se kad tad moj trud isplatiti. I sve ono najlepše posle rada, posle dolaska u rad, posle odlaska u inostranstvo, nakon Portugal me, da kažem, markirao kao čovjeka i kao igrača i tamo sam stvarno najbolje svoje neke igračke karijere, igračku karijeru napravio i stvarno je bilo fenomenalno tih nekih 12 godina koliko sam igrao tamo za njihove klubove i eto posle toga za reprezentaciju, znači sve se onako stvarno, sve što sam želio od početka svoje igračke karijere kada sam u Zlataru mom počeo, pa kažem, do sada sve se onako odvijalo kako treba i hvala Bogu da je tako.
Ajte, molim, skažite što piše na mojoj majici, da ne misli ljudi da ih lažemo, da se vidi ko je Zlatar.
Centar Zlatar, Nova Varoš.
A, tako. Ajde. Nije zlato sve što sija, ali Zlatar uvek prije.
Stari, gdje miluje vjetar jele, ispod polja zelenoga, naše su se usne srele, ispod polja zelenoga, naše su se usne srele. Sam šeto, često šeto, sto put stao i nježno je milovao. Često šeto, sto put stao i nježno je milovao. Na zlatu kraj Vodića, ljubila me jedna mala. Šaptale su viteljele, dok je nježno uzdisala. Šaptale su viteljele, dok je nježno uzdisala. Čekam da mi dođe, da prošetam s njom u sobu, da je gledam dok umiva bijelo lice na izvodu, da je gledam dok umiva bijelo lice na izvodu. Se zagledali, dođi bi se da tražimo tu gdje smo se zagledali.
Bio ovo naš mali omaž Zlataru, pesma koja nije tipična za vreme Sporta i Razonode, ali evo, zaslužio je to. Zlatar koji je stvarno prelep i nadam se da će to jednog dana biti pravi turistički centar koji se neće baš onako urbanizovati mnogo. Mislim da to ni Novovarošani ne bi previše volili, a ni mi koji dolazimo u goste.
Pa ja se nadam da neće isto tako. Ja kažem, mnogi smatraju, na primjer, da je Zlatibor eto previše urbanizovan i da više nije tako neka pre svega turistička atrakcija što se tiče samog odmora i prirode. Ja se nadam da Zlatar neće doći u tu situaciju. Vidim da se polako neke stvari gore dešavaju, jer ima mnogo prijatelja i evo nekih sljedećih par dana sigurno da idem za Novu Varoš kod mojih roditelja, kod mojih prijatelja, da se ovako malo fino izdružimo i iskreno nadam se da će barem što se to kraja tiče, znači koji je, da kažem, nekih zadnjih godina možda bio malo zapostavljen, da će gore krenuti pre svega zbog te omladine koja sigurno očekuje da počne taj kraj malo više da se razvija i turistički i na bilo koji način. Stvarno u zadnje vrijeme imali su mnogo problema, ali kažem, ljudi koji su na čelu gore i opštine i svega sigurno pokušavaju da najbolji mogući način da predstave taj kraj i da kažem što je moguće više dovedu stranaca, turista koji bi mogli u nekom sljedećem periodu da kažem da uživaju u tom lepom kraju kao što je Zlatar i ta planina i svi uslovi koji tamo postoje i za odmor i za
i jezera i rezervat i sve zaista.
Sve to što mislim da je to, ja imam mnogo prijatelja, skoro je bila da kažem ovaj Zlatar fest, mislim da je to
stvarno sa sve sirijadom.
Da, fenomenalno, baš ja sam imao poziv, ali nisam mogao pošto sam bio u Litvani i vidim da je ono što sam video, vidim da je proteklo fenomenalno i stvarno je bilo super. Mislim da takvih, da kažem, dešavanja bi trebalo da bude još više i da najbolje moguće način se promoviše taj kraj.
Gospodine Druloviću, ne mogu drugi izraz da potrebim, osim da je Jose Mourinho još jednom pokazao da je pravi šmeker i koliko je ono pevanje Bože pravde poslužilo kao inspiracija, čini mi se da je njegova poruka upućena vama ne samo odjeknula, da ga vama izuzetno značila i motivisala, kako vas, tako i ove neke nove klince, ove naše bisere.
Pa ja kažem, sigurno je bilo važno, iskreno da vam kažem, nisam očekivao u tom trenutku, jednostavno Mourinho je takav da možda vas iznenadi u svakom trenutku, zato što ga ja dobro poznajem. Mi smo imali stvarno jednu fantastičnu saradnju tokom 2,5 godine koliko smo radili zajedno u Portu. Tada je glavni trener meni bio pokojni Bobby Robson, koji je, da kažem, jedan od najvećih svjetskih imena s kojima sam ja radio i fantastičan trener i čovjek. I Mourinho je bio njegov pomoćnik. Mislim, izlično je govoriti ko je Mourinho i kakav je trener. Mislim, po meni najbolji trener trenutno na svijetu, to pokazuju njegovi uspjesi zadnjih godina, ali on privatno je on sasvim normalan, da kažem, čovjek koji je prijatelj od svog prijatelja i stvarno ta njegova poruka, on je uzeo broj od naše kapitena reprezentacije Baneta Ivanovića i poslao mi poruku, pre svega čestito na velikom uspjehu ulazu u finale, na velikom poslu koji smo do tada obavili i poželio vam sreću za finale. U nekoj takvoj, kažem, prepisci. Ja sam ga pitao za neki savjet, pošto znam da je on je osvojio stvarno mnogo trofeja i ne znam da li neko finale, možda neko finale izgubio zadnjih godina, ali većinu tih finala je dobio. Tako da on mi je tada rekao u prepisi da se finale ne igra, da se finale pobeđuje i ja sam to sa velikim zadovoljstvom sam rekao da ću to preneti mojim momcima sutra na sastanku pred utakmicu i stvarno sam im to rekao. Ako nam je to toliko i malo pomoglo, mislim da je dobro, jer stvarno momci, veliko je zadovoljstvo da vas jedan takav stručnjak prati, da vam poželi, da kažem, sreću u finalu i da vam da neki savjet, jer stvarno za mene Jose Mourinho stvarno u ovom trenutku najbolji svjetski trener i sigurno da mi je prijela ta njegova, da kažem, poruka i mislim da sam na najbolji mogući način, mi smo to iskoristili i stvarno bilo fenomenalno, mislim da nije mala stvar postati prvak Europe, a opet je on bio jedan među prvima koji mi je čestitao i mislim da je stvarno ovaj put, ja mu se zahvaljujem pre svega zato što znam da mi je iskren prijatelj, da smo toliko toga prošli zajedno u mojim igračkim danima i sigurno da mi želi sve najbolje u mojoj trenerskoj karijeri.
Da li ste možda u nekim pričama, naravno ne mislim na finalnom turniru, ali ohrabrujući momke, podsjetili i možda im ispričali neki detalj iz vašeg debija za reprezentaciju koji je bio marder plati protiv Argentine, 3-2 je bila.
Eto, ja sam, da kažem, to je jedna od, uvijek ću se sjećati u tom cisku da vam kažem, bilo je negdje u decembru 1996. godine. Ja kažem, mi smo dugo kao zemlja imali te neke ekonomske sankcije, nismo mogli da igramo. Ja sam relativno kasno počeo da igram za reprezentaciju, sa nekih 27 godina, što je relativno kasno, da kažem, što se tiče igračke karijere. Ali moj taj debut u Mardala plati kada smo mi, da kažem, otišli sa jednom ekipom, onako, da kažem, ne prvom ekipom tada naše zemlje, nego smo otišli sa jednom ekipom igrača koji je u tom trenutku Santrić kao selektor htio da proba i da proveri. I mi smo uspjeli u Mar de la Plata u jednom fantastičnom ambijentu da pobedimo, da kažem, prvu ekipu Argentine sa Batistutom, sa Ortegom, sa Simonem koji je danas trener Atletico Madrida, sa Jalom, sa fantastičnim igračima koje je Argentina imala u tom trenutku. Mislim da je, ja sam postigao i jedan gol, mislim da stvorio sam jednu fantastičnu utakmicu, da sam postao, da kažem, jedan od igrača koji je stalno bio na spisku selektora, sljedećih selektora u reprezentaciji do, da kažem, tih neke utakmice protiv Slovenije kada sam igrali, kada sam odlučio više da ne igram za reprezentaciju, nisam igrao ovdje u Beogradu protiv Slovenije i to je bilo otprilike negdje pred Mundijal 2002. godine.
Znači ostala je ona posljednja protiv Luksemburga?
Da, ta je ostala zadnja i ja sam posle toga odlučio jer nismo uspjeli da se kvalifikujemo, trebali smo tada da smo igrali, odrali smo 1-1 sa Slovenijom tu u Beogradu na stadionu Partizana i nismo uspjeli da odemo u kvalifikaciju, otišla je Slovenija, kasnije prošla Rumuniju i uspjela da se kvalifikuje na svjetsko prvenstvo, mislim u Japanu, Koreja i Japan te 2002. godine.
Šta je to u tim dečacima, pored dobome toga što ste im vi preneli vaše znanje, savete, prave u pravom trenutku, odakle taj fini spoj one lepe, baš lepe mladalačke sportske drčnosti, jedne želje da se dokažu, da, znate, videti jednog Mitrovića koji je onako fino bezobrazan u svojim napadačkim akcijama, kada ume da razgrne igrače, kada ume da primi dvojicu na sebe, kada ume da vrati povratnu loptu nesebično, a sa druge strane odigrati pametno i intelektualno u momentima kada je trebalo očuvati rezultat, smiriti igru.
Pa vidite, pre svega mislim da su ovi momci za godinu dana, koliko ih ja poznam, dosta sazreli. Većina njih su, da kažem, promijenili možda neke male probleme, da kažem, preležali neke dečije bolesti koje su imali u nekim trenucima prošle godine. Mislim da su shvatili da je, ja sam im pre svega rekao da je fudbal jedan ozbiljan posao i ko želi s njim da se bavi mora svaki dan da trenira maksimalno, da bude posvećen poslu maksimalno, jer igračka karijera je vrlo kratka i iako se možda njima čini u njovim trenucima da su oni mladi, da to sve nešto mnogo daleko, to vrlo brzo prođe i pre svega oni moraju sada da rade na sebi i da kažem, jer će uživati u nekim tim plodovima rada sljedećih nekih 10-15 godina, ako Bog da, što se kaže. Međutim, stvarno ta atmosfera u ekipi, mislim da je bila fantastična, ta hemija koja je postojala između njih. Mi smo, kao što znate, imali u ekipi čak i 5 igrača, 9-5 godišta, koji sljedeće godine mogu da igraju isto tako kvalifikacije i evropsko prvenstvo, ako Bog da. I to je vjerojatno jedno veliko iskustvo iz njih same. Međutim, ovi stariji su njih prihvatili stvarno na jedan fenomenalan način i oni su svojim odnosom i svojim ponašanjem dokazali da u svakom trenutku, da u nijednom trenutku ja nisam pogrešio kao selektor, zašto sam baš njih izabrao. Ja sam im to rekao direktno na prvom našem sastanku i da sam vjerovao u njih, znam kakav kvalitet imaju, kakav su karakter, prije svega kao momci. I znao sam da, eto, jedan Aleksandar Mitrović, iako već Arep Stivac, je pokazao stvarno jedan fenomenalan karakter i odnos i želju da igra za tu reprezentaciju i stvarno u svakom trenutku bio jedan od igrača koji je vukao za sobom i ostale, pre svega jednom pozitivnom energijom, pozitivnim odnosom, jednim kolektivnim, da kažem, načinom igre, jer je podredio sebe kolektivu i ja sam im rekao da jedino tako sve možemo da prođemo i da će kolektiv uvijek izbaciti nekog od njih. Tako je bilo. oni su stvarno disali kao jedan. Imali smo jednog Marka Pavlovskog koji je kao pravi kapiten, kao pravi vođa, isto tako bio jedan od naših najvažnijih šrafova u osvajanju evropskog prvenstva. Ja kažem, svi su oni važni, jer mi bez tima ne bi mogli da uradimo ništa. Fudbal je kolektivan sport i pre svega mislim da moramo da funkcionišemo kao tim, da svako svoj neki individualni kvalitet podredi kolektiv i igra za ekipu, a onda ćemo ekipa to na najbolji mogući način vratiti.
Mnogo je lepo bilo vidjeti da je 4 igrača iz Rada, 4 igrača iz OFK Beograda, da su lepo dočekani predstavnici u Novom Sadu, u Vojvodini i u Jagodini, i još jedan dokaz da se svuda igra fudbal dobar, da imamo te bisere rasute po celoj Srbiji.
Ma ja kažem, hvala Bogu da je tako. Ja nikad nisam, mene to uopšte nije zanimalo, nikad nisam gledao ko je igrač Zvezde, Partizana, OFK, Vojvodine, Rada, nikad nije, pre svega birao sam njih po kvalitetu. Imali smo tu sreću da možda ti klubovi kao što je OFK Beograd ili Rad forsiraju mlade igrače, da im daju šansu, jer većina tih igrača su, da kažem, i njihovi standardni prvotimci, i možda je to dobro i za samu ekipu kada smo razmišljali, jer oni se već dobro poznaju, uigrani su, igraju zajedno u svojim klubovima, i mislim čak smo imali, eto, da kažem, i na nekim linijama tima čak i te tu sreću da smo imali, da kažem, igrače koji zajedno igraju u svojim klubovima, imali su tu dobru saradnju, poznavali se dobro, znaju tačno ko šta od njih može. I mislim da svakako da je bilo dobro što smo imali, eto da kažem, igrače iz više klubova, iz Rada četvoricu, iz OFK Beograda isto tako, iz Jagodine dvojicu, iz Vojvodine dvojicu. Mm-hmm. Mislim da je to ta hemija, taj neki odnos koji su oni među njima bio mnogo važan, da su se poznavali i radovali se, da kažem, tim uspjesima, i stvarno mislim da sama njihova reakcija posle svake pobjede je bila fenomenalna. Mislim da nije bilo neke velike euforije, jednostavno su shvatili da danas očekuje već jedna naredna sljedeća teška utakmica, da moramo pre svega dobro da se odmorimo, da napravimo dobru rekuperaciju, da bi bili već spremni onako fizički da izdržimo taj maraton ili igrati utakmicu svako 3 dana. Nije lako protiv takvih ekipa. Jednostavno mislim da su oni, njihova reakcija normalno posle svake pobjede bila je malo radosti, bilo je sasvim normalno u tim situacijama, međutim samim ulaskom u autobus već smo razmišljali o drugom narednom protivniku. I mislim da s te stvari oni su stvarno pokazali jednu veliku ozbiljnost i ponašali se kao pravi profesionalci. Ja mislim da samom tom njihovom reakcijom ja sam već video da imam ogromne šanse da već u narednoj utakmici opet pobedimo. I mislim da je stvarno ovo sve što se desilo bilo fantastično. Ja kažem, čovjek samo kad osjeti tu radost, kad osjeti tu energiju, kad osjeti to, jednostavno to je neopisivo, ali ja sam uvijek govorio posle svake pobjede, zbog ovoga treba živjeti, zbog ovoga se vredi baviti ovim poslom, i da oni kao igrači, ja kao selektor i svi ljudi koji su radili sa mnom, mislim da smo osjetili stvarno jedno veliko zadovoljstvo, da smo barem, kažem, na trenutak mogli Srbiji i našem narodu da podelimo neku radost s njima i da uživamo u ovom triumfu.
Prosto nevjerovatno, i ne znam da li uopšte imate taj osjećaj koliko je to leglo posle onih stvarno očajnih izdanja iz Zvezde i Partizana, onih utakmica koje jednostavno bilo grehote i gledati. Mislim, naravno želimo da budu i Partizan i Zvezda i Vojvodina i Jagodina i svi da budu dobri na međunarodnoj sceni kod nas, i želimo, ima uslova za dobar fudbal, igraće se. Još nešto želim da spitam u finišu ovog razgovora, evo oči prvenstva koje počinje danas, čak 10 trenera je promenjeno. Malo je to kod nas onako prešlo u naviku, u običaj.
Pa ja mislim da je to najveći problem u Srbiji, što nema taj kontinuitet, što se vrlo lako mijenjaju treneri, što možda ljudi pre izbora trenera ne izaberu profil trenera kakav žele. Mislim da pre svega taj kontinuitet je mnogo važan, da imate vremena da napravite ekipu, da složite kockice, da nekim mladim igračima ukažete šansu, jer stvarno ima mnogo, mnogo talenata u Srbiji. Ja kažem, mi smo radili najpoštenije moguće, znači stvarali smo stvarno ovu ekipu dugo, tih godinu dana smo iskoristili stvarno da pokušamo da napravimo jednu ekipu koja kolektivno pre svega će biti jedna jaka ekipa. To što se, da kažem, opet možda malo drugačije smo radili nego što se normalno dešava u Srbiji, možda nam se to je vratilo na najbolji mogući način, jer stvarno smo, da kažem, bili pošteni pre svega tim igračima, prema njihovom izboru, prema svima koji su bili sa nama u tih ne znam godinu dana. I stvarno je meni, da kažem, veliko zadovoljstvo kao selektoru da smo, da kažem, ušli u istoriju srpskog fudbala. Stvarno je, nije mala stvar, mislim, ni za ove momke, ni za Fudbalski savez Srbije, ni za Srbiju kao zemlju, da vi budete prvaci Evrope. Mislim da stvarno naš fudbal, da mu je trebao jedan ovakav, da kažem, posticaj koji će nas, da kažem, voditi dalje, koji će nam dati neku dodatnu snagu da smo sposobni da napravimo pravi rezultat. I da će, ja mislim da je ovo isto važno tako za ove mlađe generacije. pre svega za momke, klince koji sada počinu da igraju fudbal, koji su u školama fudbala, u mlađim kategorijama svih klubova, mislim da ovi momci mogu da im budu inspiracija i da kažem, kao što je na primjer Novak jedno vrijeme bio, da kažem, i sada je hit kao teniser, da ovi momci, da tim momcima koji počinju da se bave, tim dečacima koji počinju da se bave fudbalom, da im budu prava inspiracija i da vide u njima, da kažem, neke buduće Arep Stivce i da se ugledaju na njih i da pokušaju da naprave nešto kao što je njima pošlo za ruku.
I moram da bome da vas zamolim i za komentar igara Jagodine, koja je, rekao bih, nije imala sreće zaista u žrebu, toliko nekih nesrećnih ekipa je bilo, oni su dobili baš jednu jaku ekipu Rubine iz Kazanja, ali su se i za njima borili, igrali su muški, kažem da je bio malko ipak slabiji rival, ko zna šta bi bilo. Vojvodina, nešto nezapamćeno, 5 pobjeda, jedan nerešen meč, zaista jedan talas, počeli su ljudi da navijaju po Beogradu, po svim gradovima za Vojvodinu, jer jednostavno uživaju njihovim igrama. Vi bar znate kao napadač, znate kao čovjek, malo nas vraća ono doba kada više nije bilo domaćeg terena, igramo na domaćem terenu ili u gostima, oni igraju, jednostavno igraju.
Pa kažem, Jagodina nije imala sreće što se tiče Rubine iz Kazanja, mislim da je Rubina stvarno fantastična ekipa i nisu imali tu sreće, mada Jagodina zadnje godine izrasla jedan vrlo ozbiljan klub, jedan od boljih srpskih klubova, stvarno svaka čast svim tim ljudima koji su uložili toliko u Jagodinu iz tog kraja, pre svega stadion, infrastrukturu koja je jedna od boljih u Srbiji, tako da stvarno nisu imali sreće ovog puta, ali sigurno ako Jagodina nastavi ovim putem, mislim da u nekim sljedećim godinama će imati mnogo više uspjeha i u Europi, jer stvarno ako radite na pošteni korektan način, mislim da će se to Jagodini sigurno vratiti. Mislim da je hit pre svega ove godine Vojvodina. Mislim da su ljudi tamo dosta uložili, uzeli su jednog odličnog trenera kao što Marko Nikoli stvarno radi jedan fantastičan posao pre toga u Radu. Odlično, i on, Marko je pre mene bio selektor ove generacije, ali se vratio u Rad i napravio, da kažem, odličnu sezonu sa Radom. Otišao je u Vojvodinu gdje stvarno radi fenomenalno, gdje ga rezultati su tako prate, što je mnogo, mnogo važno. Mislim da je Vojvodina pod njegovim vodstvom jedna od glavnih kandidata ove godine, čak i za borbu za šampionsku titulu u Srbiji. I mislim da je mnogo dobro za srpski fudbal što se dešavaju takvi rezultati. Pobediti jednog turskog predstavnika kao što je Bursa u Turskoj 3-0, sigurno da ne može bilo ko. Mislim da je Vojvodina stvarno pokazala jedan veliki kvalitet. Da kažem, meni je malo žao što su možda sad izgubili jednog od njihovih glavnih napadača Umarova koji je otišao u Belgiju. Možda će im to praviti problem, jer stvarno je momak pokazao da je vrhunski igrač i možda će im faliti u tom nekom pogledu što se tiče finalizacije pre svega, jer Vojvodina stvarno davala dosta golova, a on je jedan, da kažem, njihovih boljih napadača bio u ovom trenutku. E sad, sigurno će Marko Nikolić naći soluciju za to. Mislim da je takav trener da je svestan da transferi moraju da se dešavaju, ali kažem, šteta, jer pre svega Vojvodina sa njim je bila po meni mnogo opasnija što tiče nekog tog ofanzivnog dela. Ali stvarno su svaka im čast na ovim velikim uspjesima. Ja se nadam da će uspjeti da prođu sada Šerif, jer su dobili u sljedećoj kvalifikaciji. Mislim, jednog protivnika koga Vojvodina realno može da prođe, iako normalno uvijek morate da respektujete protivnika, ali što se tiče Partizana, mislim da isto Partizan tako ima šanse protiv Švajcaraca da ih prođe, da bilo bi lepo za srpski fudbal kad bi imali dve ekipe u Ligi Evrope ove godine.
Kažu, baš čitamo u ekipi Šerifa da su ih osnovali bivši policajci i da su ga nazvali klub Šerif. Što se tiče Tuna, nema mnogo međunarodnog iskustva, jedino u švajcarskom prvenstvu važi onako za ekipu koja je prilično efikasna.
Pa da vidite, mislim da je taj Šerif stvarno, po informacijama koje ja imam, ljudi su čak su neki naši ljudi radili tamo, da je to jedan vrlo ozbiljan, organizacijski vrlo ozbiljan klub. Što se tiče uslova, fantastične uslove imaju, da imaju sportski centar, ne znam sa koliko terena. Znači, da su to oni, Moldaci su digli jedan, kažem, vrhunski nivo. Možda moldavski fudbal nije toliko atraktivan, pa ne može još da privuče, da kažem, kvalitetne strance. Međutim, taj Šerif je sigurno njihov već godinama najbolji klub. Sigurno da će biti interesantno pogledati, jer oni čak imaju neke naše igrače u njihovim redovima, koji sigurno imaju sve informacije što se Vojvodine tiče, i danas jednostavno nemate tajni u fudbalu, možete lako analizirati svakog protivnika, tako da će to biti vrlo zanimljiva utakmica. Ja realno mislim da Vojvodina ima velike šanse. Ako bude ponovila samo te igre koje imala sad protiv turske ekipe, protiv Burse, mislim da možda ide dalje i vjerujem da će Vojvodina otići dalje, što bi svakako bilo za Vojvodinu jedan veliki uspjeh posle, da kažem, nekih prethodnog godina kada su ispadali vrlo rano. Što se Partizana tiče, šteta je što Partizan nije sada prošao ovo bugarsko predstavnik do Gore sada. Ja sam bio na utakmici, Mislim da možda u nekim situacijama Partizan nije imao dovoljno, da kažem, te sportske sreće da postigne taj prvi gol koji bi vratno smirio ekipu i donao neki dodatni motiv. Međutim, Bugari su stvarno pokazali da su odlična ekipa, da su igrali dobro organizovano, da su, da kažem, onako iskusno delovali na terenu, znali su šta hoće. Ja tu ispore su na kraju da pobede, ali kažem opet, Partizan ima šansu protiv Tuna da sada pokuša da kažem, najbolji mogući način ispravi ovu grešku iz prethodne utakmice i da se plasira u Ligu Evrope, što bi svakako, ja kažem, kad bi ušli u Vojvodinu, Partizan bio veliki uspjeh u ovom trenutku, jer obično smo imali samo jednog predstavnika. Kada bi sad otišli sa dva, mislim da bi to već jedan bio korak unaprijed i sigurno da kažem, dolazak kvalitetnih protivnika u Ligi Evrope i u Novi Sad i u Beograd bio bi svakako jedna velika atrakcija za sve ljubitelje fudbala u Srbiji i mislim da bi to bilo izuzetno pozitivno, još jedan pozitivan korak u srpskom fudbalu.
Navijamo za to i sve snage. Gospodin Ljubinko Drulović, u selektoru naše zlate reprezentacije, naših zlatih omladinaca, zahvaljujemo od srca što je bio sa nama, što je izneo neka svoja razmišljanja i konačno evo što smo podelili još jednom radost zbog ovako velikog uspjeha. Svako dobro vam želim još jednom od srca.
Hvala Željko i vama i svim vašim slušateljima sve najbolje.
Aha, e jeste.
Kako da ne? Ma vas.
Najbolji detak.
I šta je bilo kad si se probudila?
Sakuni se. Da, da.
Nema šanse. 40 GB interneta, 40.000 SMS-ova, 44.000 minuta, mobile TV sa 29 kanala za samo 3.050 dinara mesečno.
Aha,
kurus.
Toliko dobar paket da je u to teško poverovati. Meganet, sve je moguće. MTS, imate prijatelje.
Ti srca nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kojića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fair ubica, u prodaji.
Ponovo da te zavolim.
On ima savršeni život, ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i Želim te, stiže eksplozivna akcija Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora od 8. avgusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
U središtu
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Truba nas je održala, njoj zihvala, to najbolje znaju oni koji su sada u Guči ili su tamo već pre nekoliko dana rezervisali svoje mesta i uveliko u zvuke trubača uživaju na Dragačevskom saboru. Od srca pozdravljam koleginicu Silviju Pašajlić. Dobar dan, Silvija.
Dobar dan, Željko iz Guče.
Kakva je situacija? Koliko je ljudi? Toliko toga nas zanima. Kakav je svadbarski kupus? Kakve su cene? Kakva je svirka? Ko će pobediti? Milion pitanja i dosta tema.
Prosto se ne zna odakle krenuti, a sa borašima izgleda ništa, pa ni vrućine proteklih dana ne mogu da pokvare užitak uz zvuke limenih instrumenta. Danas je istina znatno prijatnije što se temperature tiče, ali će po tradiciji tek biti uzavrelo ulicama Guče i pred saborskim pozornicama, jer se večeras održava finalno takmičenje.
Ili ima, on, pored stola, ono kaže, zabranjeno pipati pevačice masnim rukama od pečenja?
Pa, otprilike tako, nema pravih onih natpisa, ali ovaj, to se podrazumeva da ne bi bilo problema. Mada su svi onako dobro raspoloženi, veseli i nema provokacija nikakvih vrsta. Ali pitao si prosto i ko će pobediti, mi to ne znamo. Vidjet ćemo večeras u 21 sat, najbolji orkestri će biti na bini, pa sad tokom noći ćemo znati ko je pobednik.
E, kakve su cene kada su pitanje specialiteti? I jagnjetina, prasetina, kupusina i tako?
Pa zanimljivo je da su ugostitelji zaista preplašeni od ekonomske krize i plašili su se da i neće biti toliko gostiju ove godine, pa su nešto niže cene bile prvih pet dana. Međutim, već kako to opet tradicionalno bude tokom vikenda, skaču i cene. Evo, na primjer, ako sa prijateljem sednete pod neku šatru, pa krenete sa dve rakije, pa onda pojedete dve porcije kupusa, pa to sve zalijete sa dva piva, to vas može koštati oko 2000 dinara. Pivo je na nekim mestima od 150 do 250 dinara, kupus od 300-350, a kilogram pečenja već dostiže onih 1500 dinara. Međutim, nema tu problema, ljudi jedu, u hladu se krčka svadbarski kupus, hladi se pivo i to su neki od najtraženijih artikala kao i uvek.
Eh, kada su pitanje one majice, znam da u Guči uvek imaju neka iznenađenja, da se uvek nešto lepo pojavi, interesantno što se posle šeta godinu dana po gradovima Srbija i širi.
Jeste, zanimljivo je, na primjer, da ekipe koje dolaze onako grupno na ovaj festival trube, ponesu svoje majice sa svojim natpisom, da li da se ne bi izgubili ili već da se bolje prepoznaju ili da ih ljudi u Guči zapamte, ne znam zbog čega, ali puno je razno raznih natpisa. Međutim, definitivno je Guča puna majica sa onim jugonostalgičnim natpisima, kao na primjer Tito, vrati se, sve ti oproštene i tako dalje. Tako da to uvek nekako svim saborašima i nama koji tu boravimo poslom onako iskrene pažnju i izazove osmeh na licu. Međutim, stvarno ima dosta zanimljivih, šaljivih i to podsjeća definitivno da smo mi jedan duhovit narod i da i ljudi koji dolaze tu i nose tu dozu humora i oduševljenja i veselja koje u stvari sabori treba da izazove svima nama.
Moram da kažem da i dalje volim najviše i ljubomorne čuvam jer sam dobio od kolege Igora Obračevića iz redakcije Večera zajedno, ono kao šta me gledaš, plati mi pivo.
Eto, to isto važi i ove godine. I zanimljivo je, na primjer, da više od 230 akreditovanih novinara šalje te slike iz Guče svakodnevno i među njima su i brojne majice. Mislim, tako da to skreće pažnju.
Koliko ima stranaca, Silvija?
Pa, nemamo baš pravu procenu, najviše onih iz Engleske, Francuske, dosta je Čeha, Poljaka, bilo je gostiju i sa Kube, što je zanimljivo. Međutim, prave podatke ćemo vjerojatno sutra tokom dana znati. Organizatori misle da je Varošicu u srcu Dragačeva tokom prvih pet festivalskih dana posetilo više od 300.000 gostiju. Kako se onaj talas turista očekuje tek večeras kada bude finalno takmičenje, potom onaj ponoćni koncert na kome će nastupiti Boban Marković sa svojim sinom. Verujemo da će ih biti mnogo, mnogo više i možda možemo očekivati da se neki rekordi ove godine i ovako potuku, što kaže, a više od 500.000 gostiju je procenjeno da je prošle godine bilo na 52. saboru.
I sad mi koji Guču pamtimo dolazići kada nije samo festival, kada nije sabor, voleli smo da je čuvamo u sećanju, pored ostalog, i po hotelu Zlatna truba. Zlatna truba više nije Zlatna truba.
Pa Zlatna truba je fizički tamo, sad o njenoj sudbini bi možda mogli govoriti nekom drugom prilikom, međutim definitivno je ona neki simbol Guče i možemo reći da je i ona sada pretvorena u jednu veliku mini pozornicu, ne znam nija kako da je nazovemo, jer je tu dosta trubačkih orkestara i sve se vrti u tom centru Varošice, tako da, eto, Zlatna truba će biti uvek tamo, ima dosta spomenika koji podsjećaju na trubaštvo, tako da Guča ima puno toga što je izgrađeno posljednjih godina, što može da do nekako prizove i turiste mimo ovih festivala.
Sa Odrojačevskog sabora iz Guče javljala se Silvija Pašarić. Silvija, hvala od srca, svako dobro.
Svako dobro.
Ljudi, pa počelo nemačko fudbalsko prvenstvo Bundesliga, evo 60. minut već krenuo je Bayern sinoć furioznom pobedom nad Mönchengladbachom 3-1. Robben je postigao prvi gol u novom šampionatu, a evo kakva je situacija na pet mečeva koji su počeli u 15:30, rekoh u prosjeku 60. minut. Augsburg Dortmund 0-1, Bayer Leverkusen Freiburg 3-1, Hannover Wolfsburg 1-0 uz napomenu da gostimo i dva crvena kartona. Hertha Berlin Eintracht Frankfurt 2-1 i Hoffenheim Nürnberg 2-2. Od 18:30 igraju Braunschweig i Werder Bremen. Još jednom vas pozivamo, ukoliko želite da se pridružite našim odbojkašicama ili možda eventualno posle da pratite meč između Sjedinjenih Američkih Država i Holandije, javite nam se na 3225099, pozivni za Beograd 011. U stvari najbolje da se javi neko iz Beograda ili okoline ko bi mogao da stigne do dvorane Pionir 3225099. Od 17:30 Srbija Alžir. Hertha je povela protiv Eintrachta 3-1, a mi sada govorimo o košarci. U sklopu priprema za predstojeće evropsko prvenstvo koje će se održati u Sloveniji od 4. do 20. 22. septembra naša košarkaška reprezentacija predstavit će se domaćim ljubiteljima sporta na turniru Trofej Beograda 2013. On se ovog vikenda održava u Combank Areni. O tome Slobodan Maletić.
Na nekada tradicionalnom turniru koji je ponovo zaživeo i održava se drugu godinu za redom, ovog vikenda učestvuju Srbija, Ukrajina, Slovenija i Turska. Naša reprezentacija je obavila najteži deo priprema u Sloveniji. Neuobičajeno mnogo povreda, pogotovo bekovske linije, uticalo je na organizaciju priprema. Tako da su Nenad Krstić i Stefan Marković imali veću minutažu na prvom turniru u Celju nego što je uobičajeno za tu fazu. Miloš Teodosić je priključen ekipi, ali radi individualno. Njega će selektor Ivković, ukoliko bude potrebno, čekati i do posljednjeg dana. Vasa Micić i Vladimir Lučić ulaze u kompletan ritam i možda bi mogli da zaigraju sutra. Do evropskog prvenstva radit će se u bitnim mikrociklusima sa vikend turnirima. Na ovom turniru selektor Dušan Ivković očekuje veliku podršku ljubitelja košarke našem mladom timu sa čak osmoricom debitanata.
Posle napornih i kvalitetnih priprema, posle tri nedelje koje smo proveli u kontinuitetu, to je neka, ako možda se tako kaže, tu neka granica tri nedelje, ko makar u mojim programima da sam radio sa igračima, i onda je jako bitno da već drugu godinu da je zaživeo beogradski turnir i da imamo priliku da igramo pred košarkaškom beogradskom publikom, pred srpskom publikom, i naročito je po meni značajno da ono što i nismo očekivali nekako kada je pre objavljivanja spiska i svega ostalog, da će reprezentacija da bude toliko podmlađena, da ima čitavih 8 debitanata i sigurno da je jedna podrška vernih navijača, jer ja uvek stojim iza toga, bez obzira što neko neće da se, nadam se da neće da zameri, da je ipak ovo košarkaška zemlja, tako da ja i očekujem jednu punu podršku navijača kroz ovaj turnir.
Nemanja Nedović u dobrom raspoloženju dočekuje predstojeće utakmice.
Kao što svi znate, iza nas je, da kažem, najteži deo priprema koji smo odradili u Sloveniji i mislim da smo ga dosta uspešno odradili. Imali smo jedan jak turnir u Celju i mislim da možemo da budemo zadovoljni. Naravno, uvijek postoji prostor za napredak i baš zbog toga mislim da je ovaj turnir koji nas očekuje za vikend jako bitan, da vidimo gde smo, da ispravimo te neke greške koje smo pravili na prethodnom turniru. Igrat ćemo tri jake utakmice sa tri kvalitetna protivnika i nadam se da ćemo ostaviti dobar utisak. Lepo je što ćemo igrati pred beogradskom publikom i evo, iskoristit ću ovu priliku da pozovem ljude da dođu što većem broju, kao što znamo, ulaz je besplatan i eto prilike da nas ide na delo.
Najstariji debitant, Raško Katić, priželjkuje lepa dešavanja u Combank Areni.
Mi smo učinili sve što je do nas, takođe i struka, da odradimo pripreme što bolje i da se spremimo i spremno dočekamo taj Eurobasket u Sloveniji. Radili smo stvarno jako i dobro, sve vreme priprema, imali smo mali nekih pehova sa tim povredicama, ali eto, ulazimo sada u trening, sve smo spremni, odradili smo i taj turnir u Celju koji je, onako mogu slobodno da kažem, što se bar moje strane tiče, ispunio neka očekivanja. Svakako da svakim danom smo sve bolji i bolji i trudit ćemo se da mi koji bilo ko bude u 12, da igra onako i da ostavlja srce i da igra svom snagom, a uz to da naravno doprinese i kvalitetu. Želio bih da pozovem sve navijače da dođu u što većem broju u arenu i da, kažem, podrže nas i sa te strane.
Od 18 časova i 30 minuta najpre igraju Slovenija-Turska, a 2,5 sata kasnije Srbija-Ukrajina. Sutra su u istim terminima na programu susreti za treće mesto i finale, a u ponedeljak Srbija će igrati prijateljsku utakmicu protiv Rusije. Ulaz na sve utakmice je besplatan, a podela ulaznica obavljaće se na prilazima severnom i južnom ulazu Combank Arene na nekoliko punktova. Ulaznice su dnevne i važe samo za dan podizanja. Jedno lice može da preuzme najviše 4 karte.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Iako osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok zvone zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud dozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog stvora. Osjećam to. I dok sva me zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim, da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud dozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora. Osjećam to. Ne diraj mi grudi.
Monday wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose, ripped apart by the birds in the winter winds. Whisper goodbye to your love, to your love. Well, now walking into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just the river side. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current or sink to the bottom. Say a little goodbye,
say goodbye
to your love. The sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away, carved into the bark to find a love song. Then I can't read the words to the fire, staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye. Carry the song with me every day till I lie down by your side.
Ja sam Vlada Divljan, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Čuli smo grupu Kalexico, zaista zanimljivo, dragi gosti iz Arizone su bili kod nas neki dan i ko je bio prilici da ih čuje i vidi uživo na Kalemegdanu, verujem da je imao prijatno veče. Milijan Stojnić, vitez kulinarstva, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš najdugotrajniji saradnik, bar u ovih 8 i nešto godina, posljednjih i danas je nama. Dobar dan, dobri naš Milijane.
Dobar dan, Veljko, puno pozdrava iz Guče. Ako bi se raport mogao opisati u dve reči, to je teško. Teško ga je opisati, jednostavno ovdje treba biti. Moram Željko da vam kažem, ja sam ovdje već nekoliko dana, ne po ceo dan, ali s vremena na vreme dođem, s obzirom da je to 50 km od Kosjerića, trugu voli. Gostitelji kažu, sve što se ovdje spremi, što se kuva, prži, peče, u jednom trenu ode. Ni oni nisu toliko bili spremni kolika je, da kažem, zaista posjeta ovdje u Guči. I što sam ja primetio, interesantno je, mnogo je stranaca, ali kamera ne mogu ni da se prebroji, čitavog sveta ovdje ljudi ima. Tako da ovdje u Guči zaista je mnogo dobro, mnogo lepo. Na stadionu je počelo takmičenje trubača, večera će biti koncerata i sutra. I nije čudo što je ovih dana Guča zaista centar sveta kada je u pitanju truba. No, ja sam primetio ovdje mnogo jela interesantni, pa sami i meni samome su jako interesantni kako i na koji način oni to ovdje pripremaju. Ja sam se odlučio za Dragačevski ćevap. Jedan interesantan razmić koji se ovdje peče i dobro prodaje i kažu gostevi dobro ide. Ali kad to zvuči tako lepo, ali vrlo jednostavno se priprema i ne treba mnogo namirnica i evo ja ću reći otprilike šta. 1 kilogram svinjskog mesa, bilo bi poželjno da bude od svinjskog vrata, 200 grama projinog belog brašna, so, biber i 1 kašika aleve paprike. A pripremam se vrlo jednostavno, tako što se otprilike na kocke negde malo veće komade iseku svinjski vrat, a zatim brašno, so, biber i aleva paprika se posebno izmešaju. I onda meso se uvalja u tu smesu koju smo napravili od brašna, niže se na ražnjiće pomalo duže, pogotovo što se radi u prirodi, znači prvo mora se napravi žar, da se nađu dobri ražnjići i nekakve motkice kao ratnice, da bi se to moglo okretati i peći. Otprilike jedan takav ražnjić od 1 kilograma mesa peče se negde oko sat i po vremena. I to izgleda ne samo da je ukusno, nego izgleda i lepo kada porumeni i ispeče se, i zaista to je atrakcija ovdje u Guči i dosta se dobro prodaje, ali ja ću Željko da ponovim, 1 kg svinjskog mesa od svinjskog vrata, 200 grama brašna brojnog, poželjno je belo, so, biber i aleva paprika, sve jednostavno, samo treba malo više ljubavi i vremena i zaista sutra može da bude jedan predivan ručak.
Sjajno, Milijane, uživajte za nas, drago mi je da ste kao uvijek na licu mesta tamo gdje su zanimljivi događaji širom Srbije.
Hvala Željko, ja i tekako dobro uživam, ja se družim ovih trenutaka, mada sam pobegao u jednu prostoriju jedne privatne kuće, ovdje sam sa Dejanom Petrovićem, vi stari dobri prijatelji, tako da mi je i tekako dobro, ali evo pozivam vas, čim se završi emisija, dođite da se družimo i bit će predivno.
Ja neću moći pozdraviti Dejana, svakako ja moram na odbojku žensku, ja to ne propuštam, izvinite.
Hvala lepo, puna pozdrava i prijatno.
Hvala, naš divni prijatelj vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Kakva divna gošća, tako mlada, a tako talentovana, nadarena, kako smo najavili na našem sajtu RTS-a i Radio Beograda, pisac Tamara Kučan. Tamara, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušalcima.
Beograđanka, moram da kažem u punom smislu te reči, em po mesto rođenja, em po nečemu što će u mnogo čemu odrediti njenu karijeru, to je svoju.
Pa dobro, ja sam inače Požarevljanka rođena, ali ako me neki grad obradio i uopšte mene konstruisao kao ličnost, to je Beograd. Tako da niste pogrešili, ja toliko volim ovaj grad i ako bih birala gde bih živjela, to bi svakako bio Beograd. Tu sam odrasla, stekla prve prijatelje, spoznala svoj talenat, tu stvaram i sve moje knjige su nekako inspirisane Beogradom.
I upravo roman Beograđanka koji je izašao u gledu svetlo dana 2007. godine, započeo jednu novu eru, jednu lepu stranicu u razvoju Tamare Kučan.
Pa jeste, Beograđanka je nekako napisana kada sam ja imala 16 godina, bila sam tinejdžerka koja je spoznala da voli da čita, da piše i želela sam da vidim kako će ljudi odreagovati kada neko mlad objavi knjigu koja je posvećena mladim ljudima i to je nekako dobro prošlo. Ja sam shvatila da mogu to da radim, da volim i odlučila da istrajem u tome. Tako da posle Beograđanke su sledile knjige i knjige.
Jedan gest posle toga, a ostalima ćemo docnije, izazvao je sablazan kod tvoje mame, jer je Beograđanka morala da nađe mesto i u formi tetovaže.
Pa da, mislim, ja sam svoju prvu tetovažu radila sa 16 godina, ja u stvari tetoviram sve svoje knjige. Mami je to prvo bilo čudno, naprosto na tetovažu se u određenom periodu gledalo kao na nešto ružno, što krasi, što naružava određen broj ljudi, međutim, ja sam poznata po tome da tetoviram sve svoje knjige i često me ljudi pitaju, pošto izdajem gotovo knjigu godišnje, šta će biti kada budem imala 55 godina i ne znam koliko knjiga iza sebe. Odgovor je, biću cijela šarena, a i bolje da budem šarena nego da budem nekako sad zgužvana bakica.
Da, istina, iz logičnih razloga nisam mogao da upoznam Ernesta Hemingwaya, ali ukoliko je on primjenjivao nešto slično, mora da je bio kao stripoteka ili politikin zabavnik, ono najbolje.
I to je zanimljivo, sve što doprinosi čitanju i opšte interesovanju ljudi ka čitanju, makar to bili stripovi, ja sam zašto da ne.
Ukoliko pitanje nije indiskretno, gde je prva tetovaža?
Na leđima.
Aha, dobro, dobro, idemo dalje, idemo dalje. Dakle, Beograđanka koja je napisana žargonskim jezikom, mlade generacije, što je normalno za devojku od 16 godina, imala je za glavnu junakinju Janu Petrov.
Jeste, Jana, čuvena Jana. Ja sam se nekako dok sam stvarala lik Jane jako vezala za Janu, tako da se Jana nalazi i u drugoj i u četvrtoj knjizi, to je ta beogradska trilogija, a mogu vam reći da se moja čitalačka publika i posle 6 knjiga nekako najviše vezuje za Janu. Ja mislim da je to zato što sam najviše truda i možda sam nekako najviše naivno stvarala taj lik, tako da verujem da Jana Petrov će živeti i posle moje 107. ili 77. knjige i koliko ih bude bilo.
Iduća knjiga je bila Made in Beograd, ako se ne varam.
Jeste.
Gde je istetovirana?
Istetovirana je na gornjem delu leđa.
Aha, dobro. A bio je nastavak priče?
Da, da, Made in Beograd je nastavak priče. Ljudi su očekivali da napišem nastavak. Ja sam se protivila, ne volim inače knjige koje su nastavcima, ali bilo je to jače od mene. Ja sam se vezala za Janu Petrov, za cijelu tu priču oko Jane i Stevana. To je ta čuvena ljubavna priča iz beogradske trilogije. I odlučila sam se da napišem nastavak. Ono što je zanimljiva činjenica jeste da sad u oktobru sa sajam izlazi novo izdanje Made in Beograda, dopunjeno, redizajnirano, tako da verujem da se ljudi koji su čitali ili koji će tek čitati Made in Beograd da će se znatno obradovati.
Potom ide knjiga Zauvek.
Potom ide knjiga Kocka, pa Zauvek.
A Kocka je pre toga bila?
Da, pa Zauvek jeste završetak te trilogije, ali je Zauvek četvrta knjiga.
A Kocka vidim gde ste, to je vjerujem.
Kocka je na ruci, naravno. Kocka je nova stranica moje spisateljske, ako mogu da kažem, karijere. To je potpuna promjena stila, koncepcije, radnje, tako da je Kocka zaslužila jednu najveću tetovažu i najvidljiviju, tako da je Kocka na ruci.
Moram da kažem da je ovo naša koleginica Jelena Nikolić, koja fantastično radi sa još nekoliko naših kolega ovaj sajt, da je oduševljena Kockom i kaže da te baš prati od tada, zapravo od Kocke.
Pa jeste, Kocka je, ja sam se jako brinula kada sam je pisala, bojala sam se da ću izgubiti čitalačku publiku koju sam stekla, ali Kocka je donela naprosto drugačiju čitalačku publiku. Ja verujem da se ljudi koji čitaju moje knjige dele na one koji obožavaju Kocku i one koji obožavaju beogradsku trilogiju, a Pešćani sat je opet donao neku novu grupaciju ljudi koja čita moje knjige. Knjige su različite, iako je tu ta neka urbana tematika, urbani Beograd, ali Kocka je naprosto otvorila neka nova vrata. I pisajući Kocku ja sam sazrevala i kao autora, ali i kao čovek. Trudila sam se da napišem jednu krajnje čovečnu priču.
A Zauvek je otvorio još jednu tetovažu.
Zauvek je otvorio još jednu najmanju tetovažu, ali ne znači da je najmanje bitan roman na prstu. Tako da, Zauvek je završetak trilogije. Ja sam se dugo protivila, iako dosta ljudi mi je govorilo napiši nastavak, završi priču Jane i Stevana, ja sam nekako bežala od toga, plašila sam se da je završim, ne znam zašto. I na kraju sam je završila i zaista se pokazalo da je Zauvek jedan od mojih najčitanijih romana.
I evo nas kod Peščanog sata koga danas predstavljamo. Mi smo istina pričali malo pre nego što se pojavio u štampi, ali ovo je to priča o mladim Beograđankama, Sari i Sonji, koje su, tema je stvarno nesvakidašnja, koje su kao posao odebrale elitnu prostituciju.
Jeste, tema je nesvakidašnja. Ja nekako volim teme od kojih ljudi beže i poznata sam po tome da pišem knjige o onim temama od kojih se svi klone i niko ne želi da se dotakne tih tema, ali ja volim te pomalo, to su teme od kojih se ljudi zacrvene. Mene inače jako inspirišu me dvostruki standardi i lažni moral. Ja volim to da dekonstruišem u knjigama. Krenula je ta priča o elitnoj, to jest estradnoj prostituciji. Mene je ta sintagma elitna prostitucija nekako mi je zaparala uši. Pitanje je koliko prostitucija može biti elitna i šta je danas elita, to je u stvari srž pitanja u ovom romanu, tako da sam istraživala, pisala, trudila se i mislim da sam predstavila dobru priču, ali voljela bih samo da istaknem da ja sam osoba koja nikada u životu ne osuđuje, tako da ja u Peščanom satu ne govorim da dobro je biti prostitutka ili loše je i da ovo je elita, ono nije elita, već se trudim da mladima pomognem da oni sami spoznaju sebe i nađu neku svoju pouku.
I kako reaguju oni koji te vole, koji te znaju, koji su tvoji intimni prijatelji, dragi prijatelji, porodica, kada pročitaju to, pa vide, baš, kažu zašto sine, baš to?
Pa ne, u početku ja uvek kada završim rukopis, odštampam na papire A4 formata i dajem najbolje drugarici i mami. I to je nekako najbolji test za mene, zato što znam da će mi iskreno reći, neće me slagati. Nisu pristrasne, iako bi neko očekivao da će mama uvek reći, jao, bravo, dete. Moji prijatelji okay reaguju, oni znaju da ja, tela ili ne, uvek stvorim to nešto što je šokantno jer biram takve teme. a okolina, ljudi koji me vole, dopada im se Peščani sat, uviđaju da je znatno drugačiji. Dok, što znam, oni koji me ne vole, oni me i dalje ne vole. To je valjda normalno kada pišete i kada uspevate.
Koje bi bilo moje sledeće pitanje?
Vaše sledeće pitanje? Pa ne znam. A da izbjegnemo ona kliše pitanja od kada
ne,
sam počela.
Ne, gde je tetoviran Peščani sat?
A, Peščani sat još nije tetoviran, tek sam došla sa odmora, ali polako. Već od ponedeljka pravim planove.
E, to je povoda za novo gostovanje kod nas.
Da.
E, ovi šalu na stranu, proglasišete vrlo rano, budući da je stvarno Tamara devojka onako u najlepšim godinama. Devojčice, šta ko reći, maltene ženskim Bukovskim.
Joj da, pa to je valjda, ljudi vole da upoređuju, vole da daju epitete, meni je to u početku laskalo i bilo mi je simpatično, ja poštujem Bukovskog, poštujem način na koji piše fabulu ne toliko, mislim da on, i on ima neka ponavljanja u svom stvaralaštvu, ali sada mi pomalo smeta zato što Tamara Kučan, ženski Bukovski. I to je nešto što me uvek prati i ja mislim da će me uvek pratiti, ali bolje da me prati to nego ne znam, Tamara Kučan... Da ne kažem sad neko ime, ali Tamara Kučan, ono što ne zna, piše. Mislim, bolje da bude i Bukovski.
Pa jest, da. A logično se Bukovski ponavlja, on ima nekoliko omiljenih tema i to je da. To sumnjom da bi mnogo funkcionisao dalje.
Ne, ali laska mi, znate, Bukovski je pisac koji nema, mislim, on je od tih pisaca koga ljudi ili obožavaju ili ne vole. Ja mislim da je to dobra reakcija na nečije stvaralaštvo. Tako da ja poštujem Bukovskog, laskalo mi je, sada mi je pomalo, jao, ne, opet sam Bukovski. Onda sad tu već ima, tu idu i šale mojih prijatelja, jel piješ ko Bukovski, jel ne znam šta radiš ko Bukovski. Ali šta znam, ja nekako tinejdžerima savjetujem da čitaju Bukovskog. Mislim da je dobro čitati Bukovskog i meni je žao što se Bukovski ne nalazi, na primjer, u lektiri. Mislim da treba ponuditi nešto tako mladima da čitaju.
Evo što kaže Jovana Katić, dajte joj pero i hartiju, stvorit će vam modernu bajku. Lepše će vam dan neobičnim pričama o večnim modnim klasicima. Veruje da se snovi ostvaruju onda kada ih postanemo dostojni.
Pa, bez reči sam. Ja nekako ne umem da odreagujem na takve komplimente. Ovo je baš veliki kompliment. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem Jovani. I tako.
Mi zahvaljujemo na ovom lepom, ja ne znam da li to propagandi materijal ili si ga zamislila kao deo cele priče, medijski onako ili multimedijalno to sve jako lepo izgleda, dakle uz seriju fotografija koje te dočaravaju na fantastično dobar način, mnogo lepe slike te zaista prate uz sve ovo ostalo, fotografije su sjajne.
Pa hvala, ne znam, meni kažu da lepo ispadam na slikama, a opet mi kažu da sam drugačija i lepša u prirodi, a sada ja ne znam, da volim da se slikam
da,
pretjerano, ne volim. Ne volim nešto pretjerano da se slikam, ali hvala.
Hajde da malo popričamo i o promociji, naravno, to je onaj najbitniji deo. Znam da od pisanja knjiga nema nešto pretjerano koristi, a dok dođe, a i da imam para odakle mi, jel?
Da.
Da. No dobro, to je nešto najlepše kada čovjek radi ono što voli, ali evo promovisanje romana, vidim da koliko već ovog meseca treba da budeš u Bosni i Hercegovini.
Jeste. 17. august i 18. prvo Sarajevo, potom Trebinje. Za sada samo ta dva grada. Ja pokušavam malo se odmorim i da mi se rađa ideja za novi roman. Tu je naravno i taj sajam knjiga. Planiram neku humanitarnu akciju pisaca i izdavača da organizujem. Mnogo je planova, malo je vremena. Za sada su to Trebinje i Sarajevo. Ja toliko volim ljude preko, posebno Bosna i Hercegovina. To su ljudi koji zaista gutaju knjige i koji zaista vole čitaju. Posebno Trebinje. Bila sam tamo sa romanom Zauvek. I mogu vam reći da nikad nisam upoznala mlade ljude koji toliko čitaju, koji su toliko zainteresovani, tako da radujem se, ali iskreno da vam kažem, pomalo imam i tremu, jer znam da će mi postaviti pitanja na koja možda neću imati odgovore, a stvarno ću se potruditi da im dam odgovore na mnoga pitanja.
Poput one konstatacije u jednom tekstova gde si ti glavni protagonista, kada ste rođeni za nešto, jednostavno znate, saveti ne odustite, makar ste svi smejali vaše ideje da pišete.
Pa jeste. Znate kako, ja sam kao devojčica iz gimnazije izdala knjigu i meni su se mnogi smejali. Smejali su mi se i profesori, ja nemam problem to da kažem, iako mi danas to niko neće priznati. Smejali su mi se verovatno i ljudi iz odeljenja.
Možda danas krišom kupuju knjigu.
Pa, to je najbolja čitalačka publika. Ne bih da uvredim one ljude koji istinski čitaju, ali ovi ljudi, s obzirom da sam diplomirani komunikolog po struci, ovi ljudi vam prave neverovatnu reklamu. danas bez reklame nema ništa. I često vidim da mnogi pisci jako burno reaguju na negativne kritike ili podsmehe, ali treba da postoji takva povratna informacija. Mislim da ne možete svima da se sviđate kao autor, svima se sviđate kao čovek, prijatelj, partner. Uvijek je dobro imati taj feedback, ali ja volim, mene to inspiriše, to su ti dvostruki morali, lažni moral, dvostruki standardi, jao i neću ja da čitam Tamaru Kučan, onda trčim kući da čitam Tamaru Kučan ili nebitno, Bukovskog, koga god. Šta znam, ta rečenica je zaista izrečena iz srca, meni su se mnogi smejali, smeh ima sad različiti dijapazon, imate podsmeh, imate smeh, ma daj, šta ćeš to, čak ni moji bliski prijatelji nisu verovali da ću ja uspeti, ali dobro je nekada ne zainatiti se u negativnom smislu, dobro je reći hoću i mogu i proceniti sebe. I truditi se.
Samo divi što radi naš producent Mihajlo Zavirla, već pakuje koverte, to znači da delimo neke knjige, draga Tamara.
Delimo knjige.
O, pa to je lepo.
Da, delimo dva primjerka Peščanog sata za one, sad ne znam koji se jave ili...
Da, naravno, pa kako bismo drugačije. 3225-099, pozivne za Beograd 011, 3225-099. Malo o promociji u Srbiji, evo za kraj ove lepe priče.
Promociji u Srbiji treba počnu od septembra. Još uvijek ne znam tačne podatke, ali im se radujem. Drago mi je da ove godine zaista i Srbija isplanirana s promocijama. Često me kontaktiraju ljudi preko društvenih mreža, jao, ideš u Sarajevo, nisi došla, ne znam, u Novi Sad, bit će i toga. Ne mogu naprosto sve da stignem, ali ovom prilikom ću se potruditi da posjetim što veći broj gradova i sretnem se sa ljudima koji me stvarno čitaju.
Tamara Kučan, naša draga gošća u emisiji Vreme sporta iz Razvrnode, da dok reći rodom iz Požarevca, inače Beograđanka.
Beograđanka.
Hvala ti.
Hvala vama.
Set down.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Da smo živi, zdravi, još godina 100. Konačni rezultati prvog kola Bundeslige, znate već sinoć, Bayern München Gladbach 3-1, a u popodnevnom terminu prava goleada Augsburg-Dortmund 0-4, Bayer Leverkusen-Freiburg 3-1, Hannover-Wolfsburg 2-0, Hertha-Berlin-Eintracht-Frankfurt čak 6-1 i Hoffenheim-Nürnberg 2-2. U 18:30 igraju Braunschweig i Werder iz Bremena. Kada je u pitanju Superliga Srbije, evo i ona startuje danas i očekujemo početak tri utakmice. Igraju Rad Čukarički, igraju Užicu takođe Sloboda i Spartak i još jedan meč se igra ovog popodneva. Imamo jednu utakmicu od 19 časova, imamo dve od 20 časova, pa opet sutra imamo utakmice i tako valjda ćemo nekako uhvatiti njihov ritam. Dakle, danas u svakom slučaju OFK Beograd Voždovac, Rad Beograd, Rad Čukarički i Sloboda Spartak. A u dvorani Pionir pretpostavljam da bi trebalo da počne ili počeo meč između odbojkašica Srbije i Alžira u okviru Grand Prix takmičenja. Tamo je naš kolega Miroslav Nešić. Miroslav, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav našim slušalcima. Još se odbojkašice Srbije i Alžira zagrevaju ovde u dvorani Pionir. Utakmica će početi za nekoliko minuta. Znači, sledi intoniranje himne i predstavljanje igračica. A ovaj duel će pratiti nekoliko stotina gledalaca. S obzirom na reputaciju selekcije Alžira, možda je moglo i više da ih bude, jer podsjetit ću, Alžir je najbolja afrička selekcija u Grand Prixu, iako je debitant u ovom takmišenju. Selekcija Srbije, podsjetit ću, prošlog vikenda zabeležila je sve tri pobede u Dominikanskoj Republici. Juče je maksimalnim rezultatom savladala Holandiju i podsjetit ću da je želja svih u našem državnom timu da se ovog vikenda zabeleže dve, možda čak i tri pobede, i to bi bio dobar znak da će naš državni tim se plasirati i na finalni turnir u Japanu. Juče je zabeležena pobeda protiv Holandije, očekujemo da će tako biti i protiv Alžira i Srbija će biti nadomak završnog turnira u Japanu koji će biti odigran poslednjeg vikenda aprila, odnosno avgusta. Inače, ovo je lepa prilika za naše ljubitelje odbojke, pogotovo sutra uveče u duelu sa Amerikankama, da još jednom na delu vide naše najbolje odbojkašice, i to posle dve godine od kada su naše devojke osvojile titulu evropskog prvaka, i to ovde u dvorani Pionir. Znači, zagrevanje još u toku, sledi intoniranje himne i predstavljanje odbojkašica, početak utakmice.
Hvala kolega Nešiću. Jelena Dimitrijević i Mihajlo Petričić dobili su primerak knjige Tamare Kučan, koju još jednom zahvaljujemo na divnim darovima za naše slušalce.
Ja sam Tamara Kučan, književnica, i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
E pa lepo, zajedno smo jači, hvala Tamari od srca, a evo da čujemo što kaže naš kolega Vlade Radičević kada je u pitanju žreb za međunarodne kupove. Znate da će Vojvodina igrati protiv Šerifa i nadamo se da će Vojvodina na kraju biti na konju, a ne Šerif, dok Partizan igra protiv ekipe Tuna. Vlade Radičević.
Žreb je bio prilično naklonjen našim klubovima, pa ne bi bilo iznenađenje da u predstojećoj sezoni imamo dva kluba u Ligi Evrope. I Partizan protiv Tuna i Vojvodina u duelu sa Šerifom imaju veliku šansu. Tun je klub koji nije puno učestvovao u Evrokupovima, pre dve sezone eliminisan je upravo u play-offu za Ligu Evrope. Sanogo Junior je najpoznatije fudbalsko ime, igrač iz Obale Slonovače i najbolji strelac tima. Takođe u ekipi je i nekadašnji fudbaler Rada, OFK Beograda i Jagodine Miloš Krstić, ali ove sezone nije bio u kombinaciji za sastav tima u Evrokupovima. U drugom kolu Tun je eliminisao gruzijski Šaškir, u trećem bio je bolji i od švedskog Hakena. Na četiri utakmice postigao je ukupno 8 golova. Trener crno-belih svestan je da Partizan mora bolje u nastavku sezone, i to pogotovo na međunarodnoj sceni. Imamo veliku šansu da eliminišemo švajcarsku ekipu, kaže Vuk Rašović.
Pa Tun, ostaje nam ovaj period ispred nas da se upoznamo sa njima, da vidimo kakvu ekipu imaju, kako igraju. Uopšte nismo nezadovoljni žrebom, tako da mislim da je to protivnik sa kojim može da se igra i koji može da se prođe i da se uđe u Ligu Evrope. Pa mislim da je dobro što igramo prvu utakmicu u Beogradu, da promenimo malo, da vidimo kako će da ide kada igramo prvu utakmicu u Beogradu, opet šansa da napravimo dobar rezultat i da tamo overimo taj plasman u Ligu Evrope.
Moldavski šerif je učestvovao u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa 6 postignutih golova, prvo eliminisao Sutjesku, a zatim nije uspeo u dvomeču protiv zagrebačkog Dinama. Klub iz Moldavije nije postigao ni jedan gol, primio 4, zasluženo eliminisan. U redovima šerifa igraju i fudbaleri Srbije Marko Markovski, zatim Aleksandar Pešić i kapiten Marko Stojanović. Tu su još Slovenac Samardžić i Hrvat Tomić. Posebno je zanimljivo da je šerif osnovan pre 16 godina i da je za to vreme odigrao više od 70 utakmica u Evropi. Za to vreme 12 puta je bio i šampion i osvojio 7 puta kup Moldavije. Vojvodina je pokazala da ove sezone može da ostvari više nego svih prethodnih. Tim je u pravo vreme ušao u formu, igra efikasno i nije bez šansi protiv šerifa. To kaže i trener Marko Nikolić.
Napravili smo veliki rezultat, istorijski na neki način uspeh, ali sada kad smo tu na korak do ostvarenja sna, slobodno mogu da kažem, igranja u grupnoj fazi Lige Evrope, nećemo stati. Recept znamo, recept je jednostavan, iz jednog mira, iz jedne skromnosti i spremnosti da na žrtvu moramo ostati mirni, skromni i spremni da se žrtvujemo da bismo imali ovakve trenutke zadovoljstva. Činit ćemo sve da tako bude i posle utakmice sa šerifom. Kažem, ako budemo takvi, ja ne vidim ni jedan razlog da izgubimo to što nas je dovelo do ovde. Kada već znamo recept, onda mislim da su šanse 50-50% da se nađemo i u grupnoj fazi Lige i onda da načinimo ogromnu stvar za naš klub i za srpski fudbal i da ostvarimo, ja mislim, snove tamo armije navijača fudbalskog kluba Vojvodine.
U prvim susretima 22. avgusta Vojvodina i Partizan biće domaćini. Nije potrebno ni napominjati koliko bi uspeh dva naša kluba u Evropi značio za napredak mladih fudbalera i poboljšanje atmosfere klubskog fudbala u Srbiji.
Nade raste tiho u srcu tvom, drugi za te ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Ko zna, možda na me čeka neki drugi svijet. Ko zna, i u mraku kad kad nikne kreće u taj svijet od svao i žud. Odjednom će shvatit sve kako nigdje nema plamena tu. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svog.
Ja sam rukometašica Sandra Filipović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode, poštovani slušalci, danas pričamo o rukometnom klubu Milenium, koji zaista sa velikim ambicijama ulazi u novu sezonu. Razloga za to zaista ima, opravdanje i tekako posle ovih nekoliko godina postojanja, posle lepih uspeha na domaćoj sceni, evo konačno izlaska na međunarodnu scenu. To je jedan od zacrtanih ciljeva i gospodina Mitrovića i ostale ekipe koja je uz Milenium. Najprije ću tako i red, jer je dama, jedina dama u studiju, dakle najlepši gost definitivno i najlepša osoba na nas u studiju, to je Sandra Filipović, naša mlada reprezentativka i igračica Mileniuma, bek ekipe. Dobar dan, Sandra.
Dobar dan.
Prvo moram da pitam za ovu lepu nagradu, jer ekipa koja je osvojila mediteranske igre je praktično jedina naša ekipna selekcija koja je osvojila zlato.
To takmičenje je bilo jedno veliko iskustvo za mene. Ja sam prvi put deo A reprezentacije i bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo i čast što sam bila deo takve ekipe. Što se tiče samog takmičenja, nismo imali ekipu koja je mogla da nam parira, zato smo i prošli lagano kroz to prvenstvo.
Nekako se sve to lepo uklapa u godinu u kojoj je i svetsko prvenstvo kod nas i bio je, čini mi se, optimalan uvod za ono što dolazi.
Pa jeste, s obzirom da smo bili u izmenjenom sastavu, sve to savršeno funkcionisalo, ali verujem da će u decembru biti to mnogo bolje jer će ekipa biti u punom sastavu.
Gospodin Branko Podežanin, istaknuto ime našeg rukometa, ove godine na funkciji sportskog direktora kluba Milenium. Dobar dan, gospodine Podežanin.
Dobar dan, pozdrav svi slušalci.
Dobro ste nam poznati i sa parketa i po stručnom vaspitno-pedagoškom radu, čak ste i do kraja sezone vodili ekipu. Evo Milenium, uz Boga mi i neke lepe vesti, mislim da smo relativno sveži, friški kada je u pitanju predstavljanje novog šefa stručnog štaba.
Jeste, znači doveli smo novog šefa stručnog štaba, znači trenera prvog tima, to je Saša Radosavljević. Saša Radosavljević, po mom mišljenju, jedan od najboljih trenera u Srbiji trenutno i veliko mi je zadovoljstvo što se nalazi sada kod nas u klubu. Tu je već nedelju dana, znači spremamo se aktivno i maksimalno za predstojeću sezonu, kako za domaće prvenstvo, tako i za Evropu.
Kad je već tu, hajde da pozdravimo Aleksandra Radosavljevića. Dobar dan, gospodine Radosavljeviću.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Ja mislim da ste došli u jednu dobru ekipu koja stvarno ima lepe ambicije i rekao kako ide, evo, iz godinu u godinu, stepenik po stepenik, i evo, Evropa je tu za početak, malo li?
Tačno tako, pravo ste. Ja jesam i moj osnovni motiv je, pored dugogodišnjeg prijateljstva sa Brankom Podežanjem, da dođem u Milenijum, jedan organizovan klub koja ima ambicije, i ono što je mene kao trenera privuklo i u mom dosadašnjem radu više od 20 godina, uvek sam voleo jedan mlad sastav, mlade igrače da ih stvaram i da jednostavno oni prepoznaju sebe na ovom rukometnom nebu, da pronađu sebe i da jednostavno dođu do prve reprezentacije i da imaju jedne uspešne i plodonosne karijere.
Taj čuperak plavi na njenoj glavi, po kome poznaju Sandru Filipović, beka Milenijuma, nekako označava i lepo druženje. Koliko tvoje drugarice i uopšte ti volite da, evo, imate ovako iskusna i priznata imena u svetu rukometa? Dakle, za pedagogi, za stručnjake, za trenere, direktore.
Pa, zadovoljna sam jako, s obzirom da ih menjamo na svaki godinu dana, upoznali smo ih sve. I svake godine smo sve više i više zadovoljni.
Ja se Bogom, gospodine Podežanin, bili su i Jokanović i Dragica Đurić, bili su i ovde kod nas, stvarno izvor dobrih rešenja, izvor da ne presušam.
Pa jeste, znate, međutim, ove godine došlo je do razlaza između gospodina Jokanovića i Milenijuma, tako da sam, moje neke razmišljenja su da napravimo jednu mladu ekipu na duže staze i da dovedemo trenera koji će biti prepoznatljiv po tom radu sa mlađim kategorijama, sa mlađim igračima.
To je nešto što je sastavni deo sporta, odlasti, dolasti, svaki rastanak obećava novi sastanak i obrnuto. U Zečeru malo druga priča, rekao bih, da ima najmanje veze direktno sa rukometom, ali Aleksandre, vi ste vodili muški rukometni klub u prošloj sezoni. Žao mi je što se, evo, nadvila ovako jedna vrlo loša situacija, što je spuštena na zavesa, rekao bih, na mnogo lepu priču i u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Potpuno ste u pravu. Ja sam u Zečeru došao i bukvalno kada je klub bio druga liga, uveo prvu i doveo do Evrope. Znači, izveo klub do Evrope i finale kupa ove sezone. Nažalost, u tom nekom špicu ovih rezultata i svega izdešavalo se to što se izdešavalo, da jednostavno klub, pitanje, verovatno će preživjeti, ali sa verovatno svojim decom, kojoj sam se trudio tamo da ostane bar ta škola rukometa. Koliko toliko, bilo jako velika turbulencija, ali dosta dečaka i djevojčica ostalo u pogonu i mislim da će sa njima klub dalje nastaviti takmičenje. Žao mi je iz jednoprostog razloga, jer u Zaječaru je stvarno nevjerovatno rukomet nevjerovatno popularan i ima tradiciju, tako da na našim utakmicama, pričam za muški rukometni klub, nije bilo ispod 1500 ljudi svaka utakmica, tako da smo mi jednostavno pružali maksimum i pobeđivali mnogo eminentnije protivnike u našoj debitantskoj sezoni. Znači, postavili smo, što se tiče muškog rukometnog kluba, postavili smo najveći rezultat Zaječara od doba još Kristala, koji je imao tada sa profesorom Zdimljom Stankovićem, tom generacijom rukometaša. Mi smo sada postavili mnogo, mnogo više. I žao mi je stvarno da se ugasi klub i ne bi valjalo ni za rukomet i za jednostavno taj centar koji bi trebao da bude Zaječar u tom delu Srbije.
Prvi pogodak u novom šampionatu u novoj seriji Superlige Srbije postigli su fudbaleri Čukaričkog na Banjici, Rad Čukarički 0-1, strelac je Srnić, nekadašnje Zvezdino dete, dakle Rad Čukarički 0-1, OFK Beograd Voždovac 0-0, Sloboda Spartak 0-0. Nema verovatno nikoga od nas ko ne gleda malo kroz prozor i razmišlja kako će biti vreme, ali razmišljamo boga mi o odbojci ženskoj, jer naše devojke igraju protiv Alžira. Hajmo do dvorane Pionir, da je naš Miroslav Nešić.
U toku je prvi set, 10-4 je za selekciju Srbije i to je bio znak za selektora gošći Sajdani Ajmada Edina da uzme time out. Mora se reći da su njegove odbojkašice zaista nemoćne u odnosu na naše, iako selekcija Srbije igra u sastavu, igre one devojke koje baš nisu imale priliku da provedu mnogo vremena na terenu, a to su selektor Terzić odredio da tako bude, Živković, zatim Jelena Nikolić, dugogodišnji kapitan naše zemlje, ali podsjetit ću da je naše selekcije, da je Jelena dugo bila povređena, pre nekoliko meseci se i porodila i ovo su joj prvi mečevi posle toga, zatim u prvoj postavi Jana Bjelica, Nađa Ninković, libero je Jasna Majstorović i jedino Milena Rašić koja posljednje vreme provodi mnogo vremena na terenu. Međutim, bez obzira na to, selekcija Srbije igra daleko kvalitetnije i već vodi sa 12-4. Inače, već sada ima više od 1000 gledalaca, atmosfera je zaista lepa i prisustvujemo jednom sasvim lepom zanimljivom događaju.
Kolega Nešiću, ja svakog dana nešto naučim radići u ovoj emisiji. Jedva sam zapamtio kako se zove nekadašnji centar for zvezde, Mizdongar Detolingar, pa vas molim da mi ponovite ime selektora alžirske reprezentacije.
Sajdani Ajmad Edine.
A je, dobro. Posle ćemo da se propitamo u drugom delu, da vidim šta sam savladao.
Inače, 12-5 je za Srbiju.
Hvala lepo, bio je ovo Miroslav Nešić. Ja rekoh, svi smo malo registrovali ove oblake, a boga mi danima priželjkujemo malo rasklađenje, osveženje. Kad je već tako, idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda na našoj telefonskoj liniji, prognostičar Dragana Broćević. Dragana, dobar dan vam želim.
Dobar dan. Pa, do osveženja je došlo već u prepodnevnim satima, prema poslednjim podacima od 17 časova. Na području Srbije umereno oblačno, u većini mesta je suvo. Najsvežiji je sever Vojvodine, gde je temperatura 27 stepeni, u Beogradu je bilo 30, a najtoplije, kao što smo i očekivali, na jugu i istoku, gde je temperatura u Negotinu i Nišu bila 34 stepena. Do kraja dana i u večernjim satima na području Srbije očekujemo umereno i potpuno oblačno, ponegde bi trebalo da bude kratkotrajne kiše, a na jugu i istoku Srbije bilo i kratkotrajnih pljuskova kiše praćenih grmljevinom. Ne očekuju se značajnije jače vremenske nepogode, znači ostaje umereno i potpuno oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše ili kratkotrajnih pljuskova kiše praćenih grmljevinom. Dalje će duvati slabi umeren severni vetar. Sutra na području Srbije u jutarnjim i prepodnevnim satima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne u većini mesta će prevlađivati sunčano. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura sutra od 14 do 20 stepeni, znači prijatno jutro, a najviše dnevno od 25 stepeni na severozapadu do 32 stepena na jugu i istoku Srbije. i na području Beograda je došlo do povećanja oblačnosti toku popodnevnih sati i u večernjim satima i tokom noći moguće u pojedinim delovima grada povremeno kratkotrajna kiša ili kratkotrajni pljusak kiše. Sutra ujutru i prepodne promenljivo oblačno i još uvek ima uslova za pojavu kratkotrajnih padavina. Od sredine dana razvedravanje, pa će posle podne prevlađivati sunčano. Jutarnja temperatura u Beogradu sutra oko 20, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
Mnogo hvala, Dragana, svako dobro. Dragana Broćević, prognostičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, vesti informacije iz prve ruke, bit će osveženja, ne pretjerano, ali dobro, već se lakše malo diše, moramo da priznamo. Ja zahvaljujem našim gostima na strpljenju, mi ćemo evo za koji sekund nastaviti naš razgovor. U emisiji Vreme sporta i Razonode sa nama predstavnici ženskog rukometnog kluba Milenium, bek ekipe Sandra Filipović, sportski direktor Branko Padežanin i šef stručnog štaba Aleksandar Radosavljević. Vidim da Sandra, koliko god je slatka devojčica, toliko gleda da se izvuče, ne bi se, ovde samo plombiranje, mislim, ništa strašno, tako da moram ipak malo te pitam o tim italijanskim igrama, jer stvarno nije bilo, u medijima vas nije bilo mnogo, nije to ispraćeno koliko je trebalo, istina, malo ste otišli na godišnje odmore posle toga odmah, ali nekako malo u senci svega ta medalja. Hajde malo atmosferi o drugaricama iz ostalih klubova koji su bile tamo.
Rukomet je inače u velikoj senci u Srbiji, a što se tiče atmosfere, atmosfera u ekipi je bila savršena. Atmosferu je napravio trener, znači Saša Bošković je radio na tome da se sve devojke slažu, da radimo na tom timskom duhu, da imamo veru u sebe. Devojke su sjajne, pogotovo ove starije. One su nama mlađima stvarno pomogle da se uklopimo u celu tu priču i bilo je zanimljivo raditi stvarno sa njima.
Ove godine prvenstvo ima jednu draž manju toliko što nema Zaječara, ali možda neizvesnije. Pa eto, imamo nekoliko ekipa sa kojima se računa i Jagodinu, Radnički. Sad već ne znam ko se još pojačao među vremenu. Znam za Jagodinu svakako. Koga ti vidiš kao konkurente za titulu?
Pa nemamo konkurenciju, ako ću ti iskreno da vam kažem.
Hoćemo. Dobro. Evo, ovo je lep zaključak. Šta kažete, gospodin Padežan?
Pa znate kako, po meni tri ekipe će ove godine voditi glavnu reč. To je Jagodina, Radnički iz Kragujevca i mi. Znači, po imenima nekim ovako gledano, to su tri ekipe koje su glavni pretendenti za titul. Normalno, tu ima i drugih ekipa koje će svakako gledati pomrsne račune svima nama. Tu mislim na Svilajnac i ne znam, na ISA. Ne znam ja više kako će se završiti, prelazni rok još uvijek je u toku. Ali svakako da su naše ambicije najviše. Mi ćemo probati da napadnemo sve što možemo. Tako da se nadam bar jednom trofeju ove godine.
Gospodine Radosavljeviću, Milenium je sam po sebi izazov i konačno prvi pravi privatni klub ovde u kome, rekao, cijela porodica Mitrović daje maksimalan svoj doprinos. Kada kažem, mislim i na Rtanj, koji je onako jedan porodični kutak, dom gde se osjećaju lepo i rukometašice i stručni štab i svi prijatelji kluba. Pa je ovako taj osjećaj da neko ima nešto i svoj dom, kuću, klub, onako garantuje čovjeku, pruža mu dosta uslova lepih gde može da stvara, kreira, da pokaže ono što zna sa devojčicom.
Pa upravo tako je. Meni nije prvi put da radim u privatnom klubu. Radio sam ranije u Patnoj Špedu kod gospodine Vlade Vulovića i upravo taj klub zajedno sa njim je napravio dosta velike rezultate. Nadam se da će u Milenimu upravo je to, zato što jednostavno ta porodična atmosfera gde jednostavno se trudi na svakom mestu da budemo jedna porodica, jedna familija, da iz takve atmosfere bukvalno mogu da proizađu rezultati. A mladi igračice u takvom ambijentu, uz jedan dobar rad i stručan rad, one mogu da izrastu u kvalitetne, jer jednostavno u kvalitetne igračice jednostavno ta stabilnost je i mir koje bi one trebale da imaju, a upravo mislim da u Milenimu to takvi uslovi postoje da bi one mogle biti izgrađene kao sportisti, kao ljudi, kao ličnosti.
Sandra, u jednom momentu svi navališe na Rtanj, ono jedan dan u godini, kao svi odeše na Rtanj, ne bili se spasili, a vi ste malo češće tamo, ti si baš osetila nekoliko puta pripreme.
Pa jesam, ali ove godine smo se spasili i ostali smo u Beogradu.
Ali vidim da je krenulo oštro.
Našli smo bolji spas od Rtanja.
Krenulo je oštro, sudeći po onome što sam video i po tebi, po tvojim drugaricama, znači ono, uvežbavanje, fizičke vežbe snage, jel?
Pa jeste, mora da krene oštro ako mislimo da nemamo konkurenciju.
Ovo je prava garancija. Sve su dojčice iz kluba tako onako optimistički obdarene.
Jesu.
Imate i lepo pojačanje. Vidim da iz Ožaca došla Anđela Janjušević, takođe iz Max Sporta Tamara Tomanić. I to možda nije sve?
Pa sigurno da nije sve. Svakako da nećemo raditi na gumilanju igračica. Znači vidjet ćemo da napravimo tih optimalnih 16 igračica koje će konkurisati za idealnu postavu, za prvu postavu.
Sastav kojim trenutno
da sastav, da, znači što se tiče male Janjuševićke, po meni ona je jedan izuzetan talenat u Srbiji, znači za par godina ja očekujem da uzme vodeće mesto na toj poziciji. Znači veoma radna, vredna, srčana i mislim zaista da će biti pravi igrač. Doveli smo i Tomaničku iz Max Sporta, pošto ticajem okolnosti naš igrač levo krilo Veraje je trudna,
tako da su živi i zdravi,
i to je to. Kažem, bit će vjerovatno još možda jedno dva igrača na poziciji beka, ćemo gledati da dovedemo i na poziciji desno krilo.
I šta kažete za Evropu, gospodine Radosavljeviću, izlazak na Evropu, Rivalc još ne zna, tako?
Ne, još se ne zna. Pa Evropa, nadam se da će naša reprezentacijska sezona biti uspešna. U ovom trenutku rano je govoriti o protivniku, ali nadam se najboljem. Pokušat ćemo se predstaviti u što boljem svetlu.
Te da vas pitam još, gospodin Podežanin, u vezi dvorane Šumice, veliki comeback, povratak.
Jeste, to je sala koju ja najviše volim i nadam se da ćemo tamo ostati duže vreme. Znači, uzet ćemo termine, tu će nam trenirati sve selekcije od prvog tima, drugog tima i mlađe kategorije. Znači, gledat ćemo tu salu da uzmemo maksimalno, iskoristimo dnevno jedno 5 sati.
Sandra, volim da počnemo onako optimistički kako si ti pričala tokom ovog razgovora. Nisi mnogo pričala, ali sve bilo optimistički, pa neka tako bude i sada. Hoćete li biti šampioni?
Da, pa potrudit ćemo se. Ja mogu sad vam kažem, hoćemo, ali potrudit ćemo se.
Mnogo sreće i hvala vam što ste bili u emisiji Vreme sporta.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Hvala.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Voditelju glavna meta, stadioni širom sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova vica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. We'll be right back.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i Razonode.
Tu smo, nego gde smo, 29 stepeni u gradu Beogradu, zaista se malko lakše diše ovog 10. augustovskog popodneva. Idemo u dvoranu Pionir, Srbija, Alžir, odbojka, Grand Prix takmičenje, Miroslav Nešić.
4-3 za Srbiju u drugom setu, inače naše, evo sada i 5-3, inače naše devojke su u prvi setu dobile 25-11. Igraju veoma sigurno, iako su u igri one odbojkašice, kao što sam već i rekao, koje do sada nisu imale značajniju minutažu u Grand Prixu, ali očigledno selektor Zoran Terzić želi da i njih razigra, a istovremeno i da odmori one odbojkašice koje će sutra sigurno podneti veći teret u duelu sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Sada su Alžirke smanjile vojstvo Srbije na 5-4, ali ne sumnjamo da će naše devojke igrati i dalje u ovom ritmu i zabeležiti sigurnu pobedu. 5-4 za selekciju Srbije u drugom setu, prvi set su naše odbojkašice dobile 25-11.
Rado se sjećam emisije Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. I uvijek kada sam u prilici, ja je poslušam. Ja sam nekadašnji fudbaler Sutjeske, Miomir Bakrač.
Miomir Bakrač, jedan od nezaboravnih fudbalera onih naših šampionata koje takođe pamtimo po dobru. Sa Miomirom Bakračem, mnogo godina kasnije, naš kolega Tomislav Santrić.
Najdraže je sigurno podsjetiti se mladosti i lepih trenutaka i uspeha u životu. A tamo tih godina u Nikšiću u Crnoj Gori, fudbalski klub Sutjeska i braća Bakrač, koji su i tekako obeležili jedan fudbalski period. Momir nešto nestašniji i više u javnosti, a brat Miomir skromniji, možda čak i emotivniji. Miomire, dobrodošao u emisiju Vreme sporta i Razonode, prvog programa Radio Beograda.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda i zahvaljujem se na pozivu.
Sjetimo se najpre početaka, to je ta 1969. godina, kao klinac i odmah u Sutjesku.
Ja bih moju karijeru svrstao u tri dijela. Recimo, 69. godine počeo sam u Pionirima Sutjeske, gdje smo sa svojom generacijom, tek kasnije će se i pokazati, i trenerom Mikom Zirovićem napravili jednu sjajnu generaciju koja je 80. godina i ušla u prvu saveznu ligu. Mogu samo da pomenem iz te generacije Nikitovića, Voratovića, Rojevića, Vujadinovića, Momira Bakrača, Boškovića, Petkovića, Rakojevića, jer zaista svi posle su napravili sjajne karijere.
Posle te 69. odmah 74. i ulazite u seniorsku ekipu.
Pa imali smo sjajnog jednog trenera Milana Miku Zirojevića, koji je napravio jaku generaciju, praktično svi smo potpisali seniorske ugovore i kasnije se to vidjelo da je to pravi potez i kluba i trenera, što je napravio sjajnu generaciju.
I to donosi vama 368 utakmica u dresu Sutjeske.
Pa mislim, to je sjajno. Toliko dugo sam igrao za Sutjesku i bio kapiten Sutjeske dugo godina. Mislim da sam uspio u tom fudbalu. Eto i dan danas bavim se fudbalom. Nije sam izašao iz fudbala, iako godine čine svoje, ali ne dam se još.
Nekako dođe možda i zasićenje u klubu i onda ste promenili dres, otišli ste u Leotar, pa u FK Beograd, pa u Francusku.
Pa jeste, mislim da su mi najljepše posle Sutjeske u FK Beograd bilo. To je moj drugi klub i dan danas posjećujem i širom su mi vrata otvorena u FK Beograd. A u Francusku igrao sam u Troa jednu sezonu i to je bilo sjajno, ali nostalgija. I trener Živodinović me zvao da dođem, koga ja obožavam i koga cijenim izuzetno kao stručnjaka, doveo me u OFK Beograd, tako da ne želim što sam napustio Francusku jer sam došao u pravi klub.
U to vreme tih tamo godina, pored A selekcije, postojala i amaterska reprezentacija u kojoj su također igrali vrhunski fudbaleri. Vi ste dugo igrali u amaterskoj reprezentaciji.
Pa bio sam standardni član amaterske reprezentacije Jugoslavije, jer u tom periodu bilo koju selekciju da je igrala velika Jugoslavija, bila je čast. Mogu da kažem da je tu bilo sjajnih igrača poput Čordaša, Radeljaša, Kaluševića, Tomića, Ljalje, Rukljača, Bankovića, Jovina, ne mogu sve da se sjetim, ali sve su to bili posle vrhunski fudbaleri
mnogi su igrali za reprezentaciju Jugoslavije.
Gospodine Bakrač, malo je fudbalera koji dočekaju 40 godina u fudbalu. Evo, vi imate tu sreću i rekao ste i sami da ste evo i dan danas u fudbalu. Naravno, i povrede i sve ono što prati sportistu, vi ste to preživjeli, naravno, i evo, kažemo, i danas ste u fudbalu. Radite i radili ste pomalo i kao trener, radite kao skaut, sigurno vredno i za poštovanje zanimanje.
Kako sam bio kao igrač, pravi profesionalac, tako sad i ovome poslu, našao sam sebe tu, volim da gledam mlade igrače, posebno ja sam zaljubljenik u mlade igrače, a i bivše Republike Jugoslavije, u svim tim republikama postoje vrhunski mladi igrači, tako da mi je i čas što mogu da putujem i gledam šta ima i šta bivša Jugoslavija je imala.
Ono što treba da raduje sigurno jeste da fudbal poslednjih godina u Crnoj Gori itekako napreduje, naravno zahvaljujući Fudbalskom savezu i predsjedniku Dejanu Savićeviću.
Pa svakako, ja mislim da se radi o jednom izuzetnom čovjeku, jednom pravom profesionalcu koji zna šta hoće. Dejan Savićević, ja mislim da je najveća zasluga iz ove uspjehe upravo Dejan Savićević, koji je formirao svoj tim, vuče prave poteze. Ja mislim da će biti zapisan u istoriji crnogorskog fudbala da je prvi predsjednik koji je napravio infrastrukturu, da prvi put Crna Gora izlazi u prvi plan. Prošle godine baraž za evropsko prvenstvo, ove godine jednom nogom smo praktično u Brazilu. Ja želim sve najbolje i Dejanu, a posebno reprezentaciji, da se plasira na svjetsko prvenstvo.
I ono što treba pomenuti da ste vi i njegovi drugari, bivši igrači, tu oko njega svakodnevno i stojite mu na raspolaganju za sve probleme, za sve što treba rešiti da mu pomognete.
Pa mi smo tu, mi smo u startu prvi inicijatori bili za postavljanje Dejana Savićevića za predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore. Mi smo napravili od bivših HAS-ova Fudbalsku Crnu Goru i naš predlog je bio da Dejan Savićević bude predsjednik saveza. I dan danas smo uz njega i uvijek ćemo biti uz njega jer čovjek radi izvanredno.
I evo za kraj da vas pitamo za neke buduće planove, sigurno i dalje ostajete u fudbalu dok možete.
Ostaću u fudbalu, našao sam sebe u ovome poslu, volim fudbal, živim za fudbal, dokad, kako me bude zdravlje služilo, ne izlazim iz fudbala.
Eto, pokušali smo da vas podsjetimo, poštovani slušalci, na neko lepo vreme fudbala, na Nikšić, na Fudbalski klub Sutjesku i našeg sagovornika Miomira Bakrača. Lepo je sjetiti se uspomena i, gospodine Bakrač, nismo vas zaboravili.
Hvala vam. Ja uvijek rado odazivam se, posebno kad su sportski novinari u pitanju. Hvala vam još jednom na pozivu.
Pred kraj prvih poluvremena na tri utakmice prvog kola Super Lige Srbije u fudbalu, OFK Beograd Voždovac 1-0, strelac jedinog pogotka za romantičare u dosadašnjem delu igre bio je Petković u 35. minutu sa bele tačke. Rad Čukarički i dalje 0-1 vodstvo gostiju. Pogodak je postigao Srnić, to je prvi gol u ovom šampionatu. U Užicu Slobode Spartak Subotica bez golova 0-0. Evo jedna lepe pesme, pa ćemo se vratiti sportskom, javnom i kulturnom životu.
Asa, den Lee, door opened. Just a crack. And a hand reached out and ordered me to knock. I took me to a strong and drunk banquet where Rimsky and Korsakov they met. Next, so you see, that is the best. Oh, how is this gonna happen? We'll be right back.
sam nečaka, tih sartelo puro gađo deleno, puro gađo ti do toj trabari, soro ti da te odmiča te rodeo, oj, da,
vilađa, vilaček iz veca ista pomenja vene i međa. Oh yeah! Našo je vesel Kevin, prođom zvrtajeca, tako lovno samo pomeć, drevno posmehajeca. Oh yeah! Oh yeah! Ko naši upstate Karpate, na weekend zberajeca, dobar bila samo pomeć, da li deke najeca. Oh yeah!
Ja sam Jelena Blagović od Bekašica i redno da slušam Vreme sporta i razonode.
Neko sluša, neko boga mi gleda odbojku. Tamo je naš kolega Miroslav Nešić na meču između Srbije i Alžira.
Da, i uživamo u igri naših odbojkašica koje vode u drugom setu 21-10. Podsjetiću, prvi set su dobile 25-11. Nema sumnje da će naša selekcija zabeležiti sigurnu pobedu i načiniti još jedan korak ka finalnom turniru Grand Prix-a u Japanu krajem ovog meseca. Inače, selektor Zoran Terzić je sada dao šansu i drugom blokeru našeg državnog tima, Nataši Krasmanović. Na klupi je Milena Rašić, eto, razigrava i ona odbojkašice koja će sutra poneti veći teret u duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. 1-0 znači za Srbiju u setovima i 21-11 u drugom.
Hvala najlepše, samo kratko vremenu još jednom, uz podsjećanje da su nam iz radarske službe Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavili osveženje više u Srbiji nego u Beogradu. Nisu nemoguće padavine i u Beogradu, ali ne znatnog intenziteta. Nevreme inače u Makedoniji, u Hercegovini i u Dubrovniku, tako i u našem regionu. Oko 15:30 nevreme je zahvatilo Skoplje i oštetilo brojne fasade, polomilo stakla. No, a evo šta je radio Beograd 1 i šta su pravi prijatelji. Oficijalni doktor koji nadgleda upravo i Grand Prix takmičenje, zahvaljujući desetogodišnjoj saradnji klinike Enlave sa našim odbojkaškim savezom, je kod nas u studiju upravo sada. Ukrali smo ga na kratko da dođe iz dvorane Pionir da radi Beograda. Primarijus doktor Slobodan Ivanović. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Hvala vam od srca, svaka vam čast.
Uvek kada ste vi u pitanju, sa zadovoljstvom dolazim.
A vidim da tu nema, Bogu hvala, ni razloga da brinemo o naše sasvim dobro igre. Vidim da ste vi zadovoljni onim što ste videli u dosadašnjem delu meča danas.
Pa mi od ponedeljka nismo imali ni jednu intervenciju, mislim od ponedeljka kada su počeli zvanični treninzi od 9 do 1 i posle podne, doduše sad kad je počeo ovaj finalni deo, trening je samo u toku pre podneva, svi su zdravi, svi imaju svog oficijalnog lekara, a mi smo tu za ne daj Bože, s obzirom da naš lekarski tim dežura u sastavu hirurg, traumatolog i anestezijolog, stvarno jedna solidna ekipa u slučaju emergency ako dođe do neke akutne povrede i akutne traume.
Kada je u pitanju odbika, ne brinemo i znamo da su i odbikašice i gledaoci u sigurnim rukama, ali evo rekoh, počelo je ovog vikenda i fudbalsko prvenstvo Srbije, odnosno Superliga Srbije. Tri utakmice za sada, OFK Beograd vodi protiv Voždovca 1-0, Raču Karički 0-1, u Užicu igraju Sloboda i Spartak bez golova 0-0. Od ove sezone uvedene su i neke nove medicinske doktrine, pogotovo na međunarodnim utakmicama. Vi ste sa vašom klinikom dve decenije u ulozi nekoga ko brine o zdravlju fudbalera Crvene zvezde i fudbalske reprezentacije, prvo Jugoslavije, pa Srbije, Crne Gore i Srbije. Dakle, nekoliko država ste već ovdje medicinski zbrinjavali.
Pa jeste, nekoliko država u okviru SFRJ, jedino još za vreme druge Tita nismo bili, ali u svakom slučaju mi smo ti koji imamo poverenje fudbalskih saveza i fudbalskog tima Crvene zvezde da brinemo o njihovom zdravlju i o zdravlju publike na fudbalskim utakmicama. A koje su novine? Pa novine su pre svega uvedene u interesu zdravlja fudbalera. Bili ste svedoci onih cena na zelenom tepihu, kako bi vi novinari to rekli, kad dolazi do egzitusa, do smrtnog slučaja zbog fibrilacija, zbog akutnog zastoja srca, zbog embolije, zbog aneurizma fudbalera koji aktivno se bave sportom. A šta su konkretno delegati tražili od nas? Pre svake utakmice imamo tri sastanka sa zvaničnim predstavnicima koji su u fazi interesovanja sve pregledali sanitetska vozila. Prvo sam mislio da ne znaju, mada su to profesionalne bivše sudije, zatim sudije intelektualci, advokati, i pored toga što gledaju, oni fotografišu sve što mi imamo u kolima, tako da moraju da podnesu raport tamo na nadležno mesto kako su sanitetska kola opremljena, da li imamo udlage, da li su tu pneumatski dušeci, defibrilatori, monitori, zatim šancove, kragne, boga mi, sistematski, ja sam mislio samo jedan, dva, međutim, svi su tako detaljno, imaju jednu check listu i onda stavljaju plus, minus, i moram priznati da smo dobili visoke ocene, ali kad obiđete 55 zemalja, kada ste sa zvezdom preko 20 godina putujete po svetu, stvarno treba da ste mentalno i suficijentni, pa da ne vidite i da donesete ono što se radi u svetu, da ne donesete na Marakanu.
Doktor Jovanović, samo na kratko, prosite, 3225099, od ovoga časa delim ulaznice za odbojkašku utakmicu, odnosno za sutrašnji dan na Grand Prix takmičenju. Naše devojke igraju uveče protiv Sjedinjenih Američkih Država, 15 ulaznice imamo, ko se kako javi, 2-3 ulaznice podelit ćemo. Javite se, obezbedite sebi mesto u dvorani Pionir. Moram da vas pitam nešto, jer očigledno, premda ima značaja da to budu i ortopedi i ljudi koji se bave nekim drugim oblastima medicine, ali kako lekari i psihijatri iz vašeg tima Klinike Live komentarišu poslednje dešavanje na našem stadionu?
Pa skoro smo kolega pukovnik profesor Pradović i ja bili gosti u jednoj emisiji, jednoj TV duelu, da ispričamo šta to sa psihijatrijske i sa hiruške strane se dešava na našim stadijima. Moram tjeti da je kolega psihijatr ima mnogo više posla ove scene sa ovom trakom na stadionu Partizana. To ne znači, pošto sam ja navijač, da to može samo na Partizanovom stadionu, to može i na Zvezdinom stadionu, u Radovu, bilo kom, ali ono je pre svega bruka za savez, za državu, za ona konferencija za novinare, konferencija za moje unuke, mislim, stvarno je. E sad vidjet ćemo da li će se završiti to na nivou Južnoafričke republike, Botsuane i Zimbabvea.
I Zelenorskih ostrova, oni su ispred nas na listi FIFA.
Dobro, oni su ribari, oni su aktivni sportisti, tako da Ali dobro, oni su, što vi kažete, ne znam na kom mjestu, mi smo 41. Oni su isto ispred nas.
Odmah pa. Ispred Zelenorskih ostrva. Uvijek neugodnih od Zelenorskih ostrva. Dobro, kada je u pitanju broj intervencija na stadionima i oko stadiona, možete li, kad već pomenuh dve decenije, koliko ste prisutni u tome, da uporedite dakle broj, nekada i sada, dakle sadašnje i nekadašnje prvenstva, sadašnje i nekadašnje publika?
Da, pa kao što rekao, zahvaljujući Zvezdi mi putujemo stalno po svetu i gledamo kako to rade svetske metropole, kako rade svetski timovi. Sećam se kada smo gledali Zvezda Partizan u Rimu, Roma, Lazio, i kada smo videli lekarske ekipe na motorima, onda sam rekao, vidio, ovi doktori morali žele da se vozikaju. Međutim, kada sam proučio i kada shvatio da to da su to ekipe mobilne, kada je velika gužva, ne mogu da se probiju sanitetska vozila, što su sada naše kolege iz gradske hitne pomoći primenile ekipe mobilne na motorima. Mi smo to primenili još odavno. Zatim, kada smo pre 20 godina napravili poljsku bolnicu na autokomandi i kada je spašeno nekoliko života, kada je bilo međusobnih obračuna metalnim šipkama, da dobro ste čuli, metalnim šipkama s frakture baze lobanje, a opet sam video da u tim poljskim bolnicama dežuraju anesteziolozi, traumatolozi, zahvaljujući tome što je baš kolega anesteziolog bio, odmah je intubirao ovog jadnika i nesrećnog navijača, i ta 2 kilometra koliko ima do kliničkog centra Srbije izgledaju kao 222 kilometra od autokomande. Znači, treba putovati po svetu i vidjeti kako se to radi, a broj intervencija, verovo ili ne, znatno je smanjen. Ne znam da li je to gledaocima došlo iz sedalne regije u glavu, ali psihijatrijski slučajevi, kao što smo sad pričali o skidanju traka i ove ostale, da li je to odraz socijalnog stanja u državi ili psihičkog statusa, ne znam, ali u svakom slučaju nije dobro. Verovatno nećemo biti Zelenorudska ostrva, Južnoafrička republika, popravit ćemo se.
Približio nam se i duel sa Hrvatskom. Evo, juče smo imali uvažene gosti iz Zagreba i naravno vrlo su lepo dočekani, kako u Crvenoj zvezdi, tako i u Fudbalskom savezu. Naravno, lepo je kada se rivali sportski dogovaraju o svemu, da ne propuste ništa. Ipak, kada su mečevi, uslovno rečeno, visokog rizika, da li je tu i po pitanju medicinske kontrole malo pojačana sve?
Pa sigurno da je medicinska kontrola pojačana. Mi kada smo gostovali, kada je Crvena zvezda igrala, više ne znam, od kolodvora, znam da su nas dobro sačekali, da su nas pratili, boga mi, bezbednost je bila i tekako na visokom nivou, malte ne, od aerodroma do stadiona, policajac do policajca, imao sam utisak da dolazi neki državnik i visoki funkcioner, to su sve mere predostrožnosti, ali mislim da ta tenzija i ta, to što se desilo između Srbije i Hrvatske polako pada, ali karte, što vi kažete, već su počele da se prodaju, počele su i pripreme, 6. septembar nije daleko, morat će sve da se kontroliše, pošto se kompletna svetska javnost bit će uprta na Marakanu, da ne dođe do nekih incidenata. Samo sećam se kako je završena utakmica Srbija BH, ako se sećate šta je sve urađeno na stadionu u zahodima i ostalo polomljeni, mislim, ne bi želao da se to ponovi ni da pričam onu istinu šta se sve desilo, a nadam se da toga neće doći.
Da, dosta toga ostane negde u kuluarima, odnosno tamo u tim hodnicima stadiona, i dokle god tako bude, čini mi se da neće biti baš pravog leka. No, hajde da se mi bavimo onim lepim stvarima, da znamo da su i gledalci i sportisti apsolutno sigurni. Na kojim ćete biti objektima, odnosno na sportskim terenima ovog vikenda?
Pa danas smo konkretno bili na od Petlića do Veterana fudbalskog kluba Crvene zvezde, što je normalno. Sad smo na svetskom kupu odbojke u Pioniru, tu su još i lokalna zbivanje, tako da smo uvek tamo gde nas pozove, do pozovu organizatori sportskih manifestacija. Do sada smo bili organizatori kada su takmičenje u pitanju, 7 svetskih i 12 evropskih, znači iskustvo je na našoj strani. Da nismo profesionalci, ne bi nas zvali, a s obzirom da je kompletan partijski staž klinike Anlave 0,0 sekundi, profesionalnost je ta koja dominira u našoj klinici, pre svega zahvaljujući ljudima koji su dežurni, rekoh, i na ovom svetskom kupu dežura hirurg i dežura anestezijolog. Znači, ne daj Bože, nekih akutnih stanja, pravi ljudi, specijalisti su tu da ukažu pomoć. Zato nas i pozivaju ostale vaše kolege, a i ljudi koji su u sportskim organizacijama.
Kontaktirate, dakle, sa drugima i uvek je tu potencijalna saradnja?
Da, pa tu je potencijalna saradnja, pravo da vam kažem, brinili smo i o Košarkaškom savezu, o Zvezdi, o Partizanu, o futbalerima, ali imamo jedno nagradno pitanje od milijardu dolara, zato što smo pojedinu saradnju prekinuli.
Da.
Uzet ćete tih milijardu dolara.
Jeste, tako je. Doktor Ivanović, ja zaista želim da imate što manje posla, ali moram da vas pitam, evo gledamo i na nekim, evo za nagradno pitanje. Oj, to si džingl, dobio sam. Htio da vas pitam, evo i na utakmicama vidimo da ima obezbeđenja i obezbeđenja, raznih obezbeđenja. Za neke ljude ne znamo ni zašto su po stadionima, zašto nose one trake, zašto nose markere, kad jednostavno ruke stave u džepove i posmatraju šta se dešava na tribinama ili ispod njih, gde tek treba da vode račun. Kakva je stvar sa klinikama, sa medicinskim službama, sa vašim kolegama?
Pa vam kažem, pre 23 godine kada su Džaja i Cvele, kada su pozvali kliniku Alave da počnemo da sarađujemo, istina da budem, ja bih platio Crvenoj zvezdi da dođem u Crvenu zvezdu, međutim sad poslednjih par godina prihod je poznat, ali imam i moralnu obvezu na neki način da se odužim Crvenoj zvezdi, zato i radim. Međutim, u drugim sportovima smo raskinuli ljubav, pošto moji lekari kad dođu na zdravstveno obezbeđenje ne znaju ni ko igra ni šta gledaju, oni su došli da zarade svoju dnevnicu, što je logično, mi smo privatna klinika, mi se izdržavamo od toga, ali postoje neke humanitarne akcije, postoje neki timovi kojima pomažemo ovako na bazi kompenzacije i na neki način i marketinga, ali ne živi se od marketinga i od kompenzacije.
Gost u našem studiju bio je primarius dr. Slobodan Ivanović, hirurg, vlasnik klinike Anlave. Govorili smo o novinama u medicinskom obezbeđenju sportskih manifestacija. Od srca zahvaljujem, dr. Ivanović.
Hvala i vama.
Sestro!
Ne dam ti šorene žile.
E tako, idemo ponovo u dvoranu Pionir i vratili smo doktor Jovanović da vodi računa i o odbojkašicama i o svima koji su na licu mesta. Srbija, Alžir, Miroslav Nešić.
Bližimo se kraju utakmice, treći set je u toku, Srbija vodi 10-6, a prva dva seta dobili smo 25-11 i 25-12. Očigledno da je naša selekcija mnogo kvalitetnija od Alžirki i primećuje se u poslednjih nekoliko poena da su se naše devojke popustile. Selektor Terzić se malo nervirao, ali je sada ipak seo na klupu. Srbija vodi 11-6, sigurno će zabeležiti maksimalnu pobedu i načiniti značajan korak ka finalnom turniru Grand Prix-a u Japanu.
Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
Mi navijamo za rubriku Trn jer Bojan Ljubenović zaista sjajno radi svoj posao i mislim da je pravi naslednik, ne preterujem, legendarnog Jovana Hadži Kostića. Uostalom to potvrđio je i nova nagrada koju je prekiče dobio Bojan Ljubenović.
Pa evo na šestom Evskom uličnom kabareu u Čajtini pripala mi čast da ponesem prvu nagradu za aforizme. Ove godine tema su bili dečji aforizmi. Ja sam te aforizme objavio u knjizi Smejalice koju je objavila Čačanska pčelica pre izvesnog vremena, tako da sam bio jako zadovoljan što je žiri, znači na čelu bio Rade Ivanović, ocenio da su te aforizme najbolji trenutno u Srbiji i evo trenutno se nalazim na Zlatiboru. Manifestacija se održava, aktivna se održava na Čajtini, večera će biti na Zlatiboru, bilo je vrlo interesantno, jako posjećeno. Ovo je jedna lepa nagrada, lepa manifestacija.
Do uši u zaljubljen Meda Dembel u macu Lili jada se publici jer ne ume da iskaže osjećanja. Vešta Lili daje puno nade Medi, ali su borbu za njenu šapu umeša i vuk Ljubiša. Maca Lili organizuje kviz poznavanja života u šumi i čuvanju prirode. Uz podršku mališana u publici, Meda Dembel nadmoćno pobedi vuka Ljubišu i pripadne mu Lilina šapa. Upravo to je sadržaj predstave Zaljubljeni Meda koja je odigrana u Teatru na Savi u Novobeogradskom bloku 45. Čujemo reditelja Bojanu Tošup.
Zaljubljeni Meda je predstava koju je napisala grupa autora. U predstavi igraju tri profesionalna glumca, Miroljub Turajlija, Jovana Filipović i Miljan Prljeta. Režija Bojana Tošup, kostimi takođe grupa autora, muzika je autorska, Ana Rančić. U predstavi se radi o tom, u stvari predstavi postoji nekoliko paralelnih priča, osnovna tema je ljubav. Maca organizuje kviz kako bi našla ljubav svog života i u tom kvizu se takmiče Vuk i Meda. Na kraju Macinu šapu osvaja Meda koga igra Miroljub Turajlija. Predstava traje, pa u zavisnosti recimo koliko deca učestvovali, traje od 30 do 40 minuta. Vrlo je zabavna, edukativna, pored ljubavi bavi se ekologijom, zaštitom životne sredine i uopšte jedna plemenita tema. Tako da bih je preporučila svima.
Čuli smo glumicu i reditelja Bojanu Tušup. Prvi pogodak uži su u novom prvenstvu. Sloboda vodi protiv Spartaka sa 1-0 pogodak postignut u 50. minutu. Nemamo još ime strelca. Podsećamo, OFKA Beograd Voždovac 1-0, Rad Čukarički 0-1 i evo sada Sloboda Spartak 1-0. Zanimljivo je uvek u Domu omladine Beograda, a posebno na onom ćeškiću Milana Mladenovića. To nas malo vraća ona stara beogradska vremena, velegradska vremena kada su ljudi donosili ploče pa slušali ili su svirali gitare do bome bez razglasa. Lepo je na Ćeškiću kod Doma omladine, uvek petkom uveče se nešto dešava, uvek su neki novi klinci tu, ali i stari rokeri koji se podsjećaju dobrih vremena i prenose iskustvo mladima. Iz Doma omladine Beograda, Milica Ševarlić.
Doma omladine Beograda ovog leta pokrenuo je novu mini letnju scenu za održavanje koncerta na platou Milana Mladenovića. Popularni koncerti na Zidiću počeli su svakog petka, a zbog velikog interesovanja publike od avgusta i svake subote. Tako vam za večeras preporučujemo od 20 časova besplatan koncert vokalno-instrumentalnog sastava Zveri, koji čine članovi popularnih beogradskih sastava iz 60. i 70. godina prošlog veka. Upravo i muzika iz tih godina je deo njihovog repertoara. Koncert počinje, da podsjetimo, u 20 časova večeras na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda. Na istom mestu u ponedeljak po 20 časova u Doma omladine u saradnji sa Malom školom rock'n'rolla organizuje i besplatan koncert srednjoškolskih bendova.
Hajdemo dalje, recimo do Bačkog monoštora kraj Sombora, gde se održava tradicionalni festival, pa da, čim se zove festival tradicije i kulture, mora da je tradicionalni. U ime organizatora Zdenka Metić.
U pitanju je festival hrane, tradicije i kulture Bačkog monoštora, koji služi za promociju ovog našeg malog mesta, koje je inače postalo i turistička destinacija. Juče, petak, je održan i Bodroški kotlić, koji je prvi dan festivala, kada imamo takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša, specijaliteta za ovaj prostor, a zna se da su od uvek majstori najboljih paprikaša bili u Bačkom monoštoru. Danas je program počeo sa programom za decu u 10 časova. Program nosi naziv Povratak u srednji vek, gde sa decom imamo animaciju u saradnje sa udruženjem građana Jerenin grad sa našim gostima i partnerima iz Trstenika. Zatim imamo i čak 4 izložbe fotografija. Zatim Mažoretkinje i Sonte nam nastupaju. Imamo pozdravne recitale, defile jahača i fijakera. Zatim nastup dečje grupe kulturno-umetničkog društva Bodrog iz Bačkog monoštora. Gostuju nam i dečji hor iz Sombora, šareni vokali, kao i predstavljanje imamo karatista iz karate kluba Nidan iz Bačkog monoštora. Još nešto što je skroz interesantno je i promocija knjige autorke gospođe Mimi Pizerson Huge, koja je inače gospođa iz Amerike i poznata je po tome što je preplivala celom dužinom Dunav i Dravu i na konto toga o svojim avanturama je napisala knjigu čiju promociju imamo danas. U 19.30 imamo predstavu Jelena Anžujska, u 20 časova veliki događaj, koncert slavonskih lola za sve ljubitelje tamburaške muzike i sve se završava sa programom za mlade Bodrog by Night pod nazivom ove godine Deep Down and Dirty, vina ispred CGA gde nastupaju DJ-evi, imamo jedan house party. Znači sve je to propraćeno sa proizvodima starih zanata čiji se štandovi nalaze u samom centru sela i isto tako sa bogatom gastronomskom ponudom monoštarskih specijaliteta, zaista uživanje za sva čula.
U Užicu Sloboda Spartak sada je nerešeno 1-1 bez promjena na Karaburmi na Banjici, OFK Beograd Voždovac 1-0, Rad Čukarički 0-1, Užicu Sloboda Spartak 1-1. O šivskom kulturnom letu govori Kristina Radosavljević iz tamošnje turističke organizacije.
U Šidu u avgustu mesecu dešavanja od samog početka, znači od 1.8. kada je krenulo otvaranje kulturnog leta, pa sve do 31. avgusta. Do 24. avgusta traje šidsko kulturno leto u okviru koga ćemo imati tri velika koncerta. 28. sa početkom u 21 čas otvara se manifestacija Vinarske noći. Ovaj vikend održava se druga po redu šidska fijekerijada. Nakon 24. avgusta, samo nedelju dana nakon toga, 31. biće održan Sremski ručak čobanski u Bačincima na ranču Česmin Do. Bogat program tokom celog dana od 8 časova pa nadalje očekuje sve one koji dođu 31. avgusta u Bačince, odnosno na ranč Česmin Do.
U Pirotu je također bogato kulturno leto, što nam potvrđuje naš kolega Slobodan Pečić.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razvama. Evo, javljamo se iz sunčanog i toplog Pirota. Bilo je veoma toplo i vrelo ovih dana. Grad je bio pun, ali prepun turista. U četvrtak je završen 9. međunarodni folklorni festival, a još uvek traje mini letni sajam knjiga. Tako da Piroćanci imaju svoju priliku da i u toku leta nađu neku pisanu reč da kupe po nekim povoljnijim cenama, budući da kada je sajam u pitanju uvek je to sve isplativije. A vi znate kakvi su Piroćanci, vole da kupe, obožavaju knjige, ali vole da to kupe i na jedan malo jeftiniji način nego što je to inače dostupno u Pirotu. Da pomenem samo još jednom, 9. međunarodni folklorni festival je ugostio negdje oko 200 učesnika iz 5 zemalja, iz Slovačke, Argentine, Hong Konga, Crne Gore i Armenije. Dom kulture je inače organizator ovih manifestacija i između ostalog i pirotski mini letni sajam knjiga odvija se u okviru pirotskog kulturno-sportskog leta. Tako da Piroćanci ovih dana zaista imaju šta da vide, imaju šta da nađu, da pročitaju i da se lepo provode ili na obalama reke Nišave ili na gradskom kupalištu ovdje u Pirotu, a tu su i uvek ona poznata izletišta pored reke Erme ili možda Zavojsko jezero. Tako da ovo je možda i poziv svim ljudima koji slušaju emisiju Vreme sporta i razvrnode da svrate u Pirot, makar da se ohlade malo, da popiju neko piće i da probaju neki pirotski specijalitet. Iz Pirota Slobodan Pejčić.
Finiš utakmice Srbija, Alžir u dvorani Pionir, Miroslav Nešić.
23-10 za selekciju Srbije i vodimo 2-0, 25-11 i 25-12, znači na kraju smo utakmice. Koliko je naša selekcija dominantna, evo još jednog podatka, evo sada 24-10, selektor Alžira, ponovit ću još jednom, Sajdani Ajmad Edine. Pri vodstvu Srbije 20-10, uzeo je time out, a selektor Terzić je umjesto da daje savjete našim odbojkašicama, razgovarao sa članovima stručnog štaba. Odbojkašice su se okupile, nije imao selektor Terzić šta da im kaže, šta da ih savjetuje, a sada je Jelena Nikolić servirala, učinilo nam se da je as, međutim lopta je za malo završila u autu i vodimo 24-11, moramo da osvojimo još jedan poen i da da zabeležimo još jednu maksimalnu pobedu. Mora se reći da je selekcija Srbije igrala dobro, iako ne punom snagom, ali to je bilo dovoljno za ovu maksimalnu pobedu. Evo, gotov je i ovaj set, treći, 25-11. Selekcija Srbije igrala dobro, juče još bolje protiv Holandije, i to je još jedan poziv za ljubitelje odbojke da dođe sutra uveče od 20:15. Sledi pravi spektakl, Srbija, Sjedinjene Američke Države. Podsjetit ću, Amerikanke su prošle godine pobedile u Grand Prixu, ali su prošle godine i osvojile srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu. Toliko iz Pionira.
Zahvaljujem bih da kolega Miroslav Nešić. Ono što je sasvim izvesno, bar 15 naših slušalaca biće na tribinama dvorane Pionir, jer smo toliko ulaznicu podelili za danas i za sutrašnji dan Grand Prix takmičenja. Navijete za naše. U Šapcu je u toku letnji festival, o njemu predsjednik organizacionog odbora Milutin Stanković.
Šabački letnji festival, kao i sve ove godine, organizuje se od 7. do 11. augusta. 7. augusta su, kao i uvek, početkom festivala otvaranje je bilo i gosti su bili Demo Mendovi, nakon toga Rambo, Amadeus i Majke. Naredni dan Jinx i Playboy, a pre toga promocija mladog benda Stereo Mickey and Boys, Ritam Nereda Goblini, ovojni program Bambi Molesters, električni orgazam i za posljednji dan 11. sutra najavljujemo zaista jedan veliki spektakl, to je Edo Majka i nakon njega Stereo MCs, grupa iz Londona, međunarodna popularna, tako da se nadam da će sutra biti naš najbolji dan, a ovi dani su bili zaista veoma posvećeni i u onoj meri kako smo to očekivali. Ove godine u ovom organizacijom odboru je uvedene neke novine, prvi put je uključeno negde oko 7 lokalnih kafeđija, tako da se večeras naravno svi koji žele da slušaju Vasil Hadžimanova mogu da dođu u Šabačko pozorište, tu je koncert Vasil Hadžimanova, nakon toga su dobrodošli u tvrđavu na električni orgazam i ulaz na sve događaje je besplatan.
U Beloj Palanci u toku su dani banice. Banice je nešto predivno, to su pite koje se izlažu, inače moraju biti napravljene na tradicionalan način, sa svinjskom mašću od prevrelog ovčjeg ili kravljeg sira, bez ikakvih dodataka karakterističnih za savremenu kuhinju. Iz turističke organizacije Bela Palanka, Mladen Cvetković.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Bele Palanke, gde se po osmi put za redom održava tradicionalna manifestacija Dani Banice, koja neguje stare tradicionalne recepte ovog kraja. Dani Banice je manifestacija koja je pokrenuta pre 8 godina, kao što sam rekao, i manifestacija koja pokušava da sačuva od zaborava stare kulinarske recepte naših baka sa posebnim osvrtom, znači, na banicu. Sad za vaše slušalce, banica je vrsta pite, beskvasne pite od razvijenih kora koja je punjena prevrelim sirom i zalivena mašću. Mi ove godine imamo preko 100 takmičara, u takmičarskom delu imamo bogat kulturno-umetnički program, ali i bogat revijalni program. Juče smo imali brojne štandove od predstavnika udruženja gde su mogli da se probaju različiti specijaliteti kao što su izviđački pasulj, golubarska mućkalica, planinarski kotlić i tako dalje. Danas nas očekuje taj glavni dan, takmičarski deo. Veoma veliko interesovanje ove godine vladalo za takmičarski deo. Imamo preko 100 takmičara. Posle prolaska žirija svi posetioci će imati priliku da degustiraju banice na štandovima takmičara. I sutra nas očekuje u nedelju revijalni deo sa brojnim kotlićima, brojnim specijalitetima. Ne smijem da zaboravim, da ne pomenem belopalanačku papriku vrtku. Brojni specijaliteti od belopalanačke paprike vrtke koje će da prezentuju članice udruženja Mir i Zavičaja. Dakle, svi posetioci imaće priliku da probaju ove specijalitete. Vrtke paprika koja raste na ovom našem mikropodručju ima je u Beloj Palanci i to je stvarno jedan brend Bele Palanke. Ono što će da krasi sutrašnji dan su i štandovi sa starim zanatima ili štandovi sa suvenirima i na kraju manifestaciju ćemo završiti proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada i velikim koncertom.
zahvaljujemo našem kolegi i slušalcu ove emisije, zašto ne i saradniku. U pitanju je gospodin Ondrej Kotvaš, koji nam se javi iz Padine. Priču ćemo čuti o fudbalskom klubu Dolina, novom prvoligašu, kroz 7 dana, kada i počinje takmičenje Prve lige Srbije. Zahvaljujemo, dobili smo jednu lepu knjigu na slovačkom jeziku o istoriji fudbalskog kluba Dolina iz Padine i o samoj Padini. Vrlo lepo i zaista ste pažljivi, od srca još jednom zahvaljujemo. U Vrnjačkoj Banji pak, pored festivala, dani Bate Stojkovića, velikog glumca. Nikola Džamić je organizator ove manifestacije.
Ove godine, kao i svake godine, počinje od 10. do 13. zato što je pokojni glumac rođen 11. pa poštujući taj datum, eto, uzeli smo to kao neko trajno vreme, trajni period kada bismo to organizovali. Ove godine nam dolazi po prvi put naš prošlani glumac, koji mi jako poštujemo, Slavko Štimac, koji će otvoriti ovu manifestaciju koja ove godine nosi naziv Varljivo leto 2013, nije 68. Tako da ćemo imati tu čast da se i s njim vidimo. I sa mnogim, naravno, batnim kolegima, kao i svake godine dolazi Dragan Liković kao domaća manifestacija, Mira Banjac, Jena Stepanović, Jena Dragutinović, Đorđe Dagići, Draginja Mileusnić, Milica Krajc sa svojim mladim glumcima, koja takođe prema jedan dio posebnog otvaranja, jer otvaramo u 20:30 na Lećoj Požeći, koja takođe nosi ime Danilo Bata Stojković. Drago nam što će opet biti lepo vreme, a ujedno nekako volimo Boga da malo zahladnije, ali sve u svemu tu nam je goč koji nam mnogo čini noći malo hladnije, a zime Boga mi dosadni.
A u Vrnjačkoj Banji utorak 13. avgusta, dakle u istom mestu u Divnim Vrnjcima, počinje 37. festival filmskog scenarija. Vladimir Đudović.
Ukupno 11 srpskih igranih filmova, nastalih između dva festivalska izdanja, takmičit će se za nagrade ovogodišnjeg nadmetanja srpskih filmskih scenarista. Polovinu od tih ostvarenja snimili su debitanti, a ostali naslovi su plod rada onih iskusnih autora. Nećemo sada o svim naslovima, već smo svojevremeno pričali o svim tim filmovima. Ali, osim samih filmskih projekcija, Vrnjačka Banja od ove godine dobije još jednu značajnu kulturnu stvar. Naime, za par dana će tamo biti otvorena prva srpska kuća scenarija, kaže umetnički direktor festivala Dragoljub Vojnov.
Ako se nalazimo na festivalu scenarija, mislim da treba da se bavimo, da fokus naš bude scenario, i zbog toga smo kao temu simpozijuma organizovali otvaranje kuće scenarija, tako zvane, u 14. u 13 časova u zgradi biblioteke će biti održan simpozijum otvaranja takozvane sad radni naslov kuće scenarija. A to bi bilo, u biblioteci su nam ustupili jednu prostoriju, jedan prostor gde smo mi već počeli da prikupljamo, imamo sva nagrađena scenarija za 36 godina i sad pokušavamo da imamo i sva koja su konkurisala i filmova koji su prikazani, tako da imamo jednu biblioteku gde će moći studenti akademija, dramaturgije, režije, da dođu i da uzmu scenario iz biblioteke, pročitaju, tako da je. Trudit ćemo se naravno da nabavimo sredstva da se to sve i digitalizuje, da to sve imamo i u elektronskoj formi, da studenti mogu da to koriste. Ja moram da priznam da sam inspiraciju dobio u Nemačkoj, gde postoji institut za scenarija, jer nešto slično postoji u Francuskoj pri Euro Imažu, gde se scenarija razvijaju i tako dalje i pomaže se njih. Ja bih teo da ovaj simpozijum ukaže zapravo i na taj neki budući rad biblioteke, na, ako bi bilo moguće, jednog dana stvarno stvaranje nekog i instituta scenarija u Vrnjačkoj Banji.
Inače...
On ima savršeni život, ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i Želim te, stiže eksplozivna akcija Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora od 8. avgusta u bioskopima.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Autori filmova,
kako da dresirate svog zmaja i Kung Fu Panda predstavljaju malog sanjara koji sanja velike snove. I wish I was fast. Ekipa Bužava u trci života poručuje: bolje biti brz nego besan. Oh no. Najzabavniji animirani film godine Turbo 3D u bioskopima od 17. augusta.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Pred njim je avantura od koje zavisi sudbina sveta.
We live in the only place that is safe for our kind.
Percy Jackson u epskoj borbi dobra i zla susrešće se sa najvećim neprijateljem do sad.
That was awesome.
Percy Jackson, more čudovišta, u bioskopima od 15. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
I za kraj zvučna informacija: od 12. do 17. avgusta kod nas Evropsko prvenstvo vazduhoplovnih modelara. Direktor Evropskog prvenstva i potpredsjednik Saveza Srbije Nikola Borac.
Tu je 11 zemalja, mogu ovako na brzinu da vam nabrojim. Tu su Francuska, Velika Britanija, Poljska, Češka Republika, Nemačka, Litvanija, Mađarska, Rumunija, Ukrajina, Slovačka, iz koje nam dolazi inače i branilac titule, gospodin Treger, koji je svetski šampion i upravo je i svetski rekord on postavio u hali 1 na Beogradskom sajmu, i naravno naša ekipa iz Srbije dvočlana, koja će pokušati da nas reprezentuje na dostojanstven način. Beogradski sajam, kao, moramo to da naglasimo, sponsor hale, jer inače ne bi bilo moguće to ni organizovati po nekim ekonomskim cenama, je već niz godina upravo jedan od tih koji podržavaju vazduhoplovno modelarstvo i mi im se naravno i ovim putem zahvaljujemo.
Hvala svima koji ste pratili Vreme sporta i razonode. Uz vas su bili Miroslav Antonijević, Darko Milosavljević, Katarina Epštan, Mihajlo Zavrla i Željko Stefani. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Thank you.